У підводках до цих інтерв'ю я завжди намагаюся щось розказати про те, як гість впливає на українське IT. Але зараз вже третій рік, як Росія зробила повномасштабне вторгнення на територію нашої держави. І це чергова розмова з військовослужбовцем, а і не простим військовослужбовцем, а ще й юристом і ветераном. Ще, мабуть, рано говорити ветераном, так? Я хотів сказати учасником першої фази.
Ветераном тоді ж, зараз знову військовий.
Масі Наєм, дуже радий, що ви прийшли.
Дякую за запрошення.
У мене інтерв'ю сьогодні складатиметься з таких двох основних змістовних блоків. Хотілося трошки про вас поговорити і про ваш досвід. І хотілося поговорити про якісь загальнодержавні проблеми, тому що цікаво дізнатись вашу позицію. І я хотів би почати з розмови про комунікацію. Комунікацію держави з суспільством. Дуже багато говорять про те, що там держава спілкується з суспільством, ніби це діти. Там не оголошують втрати, наприклад. Хоча недавно президент там озвучив, що багато інфантилізму, то там ми скоро все відвоюємо, то ой, у нас купа проблем. Про необхідність того, щоб люди залучалися до війська. Мені здається, що влада всередині себе не завжди відпочиває себе дорослою і віддає звіт тому, що справді відбувається. Що ви думаєте про це? І чи створює це справді проблему? Чи там не договорюють і Бог з ним?
Давно для себе зробив висновок, що влада не є чимось, чим ми собі її уявляємо. Тобто, якби влада була тим, чим ми собі уявляємо, нам було б набагато краще жити. Тому що ми думаємо, що це якийсь моноліт, хтось приймає там рішення, це якась системна історія. Мені здається, там ідіотизму часто буває більше, ніж серед населення. Але що стосується населення, щодо розмови з ним, давайте візьмемо до уваги одну штуку, наприклад, що є і були люди, які в Україні голосували за ОПЗЖ. Тобто рівень критичного мислення у цих людей, бажаю, щоб покращилось. Але, наприклад, на прикладі ветеранської політики, про яку ми зараз з моєю громадською організацією «Принцип» і іншими прописали і дали державі, що вона хоч щось з цим зробила, то, наприклад, там дорослої розмови не вистачає. Тому що сказати в обличчя ветеранам, що ми не здатні будемо фінансово утримувати навіть ті пільги, які зараз вже є. Такі пільги, наприклад, як безкоштовний дротовий телефон, до речі. Серйозно, є у ветерана така пільга. Дуже, дуже важливо, мабуть, зараз ветеран сидить десь там на війні, на фронті, думає, що ж мені не вистачає? Без дротового телефону. Тому, дорослі розмови не вистачає, але мені здається, тут я би це порівнював з дзеркалом. Щось відображає інше.
Тобто влада не говорить, бо люди не готові чути?
Так. І тут, не знаю, якби була доросла розмова, то, мабуть, в цій дорослій розмові ви б сказали б наступне. А давайте не платити більше донати. Давайте ви просто будете виконувати закон і платити податки. Всі. Тоді не треба платити донати. Тому що це дуже хитро, да? Податки не платити, а донати платити тоді, коли ти хочеш. Кому ти хочеш. Як ти хочеш. Є відповідь на довіра, до державних органів, що будуть красти, таке інше. Але якщо звернути увагу на нас, що суспільство в 2012 році і зараз, нам зараз до багато чого є справа. Є громадський контроль. По багатьох питаннях. В 2012 році ми з вами задумувалися, які бюджети у Міністерства оборони? Чи є у нас армія? Ні, ми не задумувалися про це. Це не добре, не погано, це просто шлях еволюції. Тому мені здається, що доросла розмова там можливо була б бути, але в той умовній Америці теж немає дорослої розмови. Тобто,
як ми бачимо по праймеріс.
Так, 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 так. І так само, наприклад, по тим самим кордонам і допомоги в Україні. І коли американці задаються питанням про те, що навіщо ми допомагаємо Україні? Тому що ви Америка, ви заявились лідерами, ви маєте це продовжити далі. І якщо ви не будете допомагати Україні, хто ви є як нація? Умовно кажучи, Парагвай. багато вона там лідерства має. Те, що має Америка, вона має через свої лідерські позиції. Але вони з суспільством теж не ведуть таку розмову. Що стосується наших, ну, знаєте, я ж кажу, умовний Зеленський і більшість, хто зараз в політиці, вони не прийшли через те, що в них папа, мама, бабушка були політиками. Це з народу прийшли. Ага. Ну, тобто, це ми з вами можемо завтра піти в політику. І тепер рівень якості цієї політики, це...
це ж не те, що по роду передається.
Просто це ті самі українці, я до чого веду. Тобто там в державі не ведуть цю розмову з населенням. Звісно, що ми з вами розуміємо, чому. Це і електорат, який буде або не буде голосувати. Це незручні питання, які будуть їм задавати. Це невміння визнавати помилки. Тому набагато простіше, як дитині, да, дійсно, не сказати про те, чому ти такий, вибач, зайобаний в кінці робочого дня.
А от скажіть, з вашої точки зору, як юриста, от, ну, людство придумало, та, як має виглядати і бути влаштованою демократична правова держава. І є там концепції незалежних інституцій, та, ну, від там гілок влади до там всередині певна автономність. От те, що в нас люди, які отримують владу, там відносно порядні, інколи починають грати проти цього. Це тому, що вони такі злодії, чи тому, що вони не розуміють, ну, типу, ідеї в це закладено. Ну, типу, от зараз там кажуть, що от є проблема, що Татаров контролює правоохоронну систему поставлену, так? І коли там немає серед них конкурентності і незалежності, воно не може нормально працювати. Але ж Зеленський за освітою юрист. Ну, хто, як не він, має розуміти, чому ці інституції задумані як незалежні? Як вам здається, він справді думає, що так краще буде, чи не розуміє?
Я думаю, там працює така історія. Як і при Порошенкові ця історія працювала, як при Ющенко. Всі ці президенти ніколи, наприклад, не змінювали або не були мотивовані змінювати щось в судовій системі, правоохороні. Чому? Тому що це був інструмент впливу. І їм було страшно весь час, що якщо не вони будуть цим користуватися, то їх опонент це буде робити. З віку в вік це відбувається. І що цікаво, що там Ющенко не пам'ятає, чи жалівся чи ні, але пан Порошенко жаліється. Там щось там ручне правосуддя, все таке інше. Але ж це твоє правосуддя. Ти ж був дотичний до цього, ти ж цим займався. Ти змінив це? Ні. Ти зараз їсиш те, що ти посадив. Мені здається, що ну, тобто, це робиться виключно через те, що в нас немає запобіжників, типу виконання закону. Насправді це називається принцип невідворотності покарання. Він не працює. Тому я би був би я психом і пішов би президенти. Я б сказав на якийсь момент, що зупиніться приймати нові закони. Який сенс приймати закони, якщо ви їх не виконуєте? Ну, прийміть собі ще, наприклад, закон, що всі мають бути щасливі. Воно не виконується. І в цій частині мені здається, що всі люди, які приходять до влади, а потім скочуються в корупцію або кудись інше, це просто тому, що не працює правоохоронна система. Нам дуже давно треба вести цю розмову дорослими людьми і вести насправді таким чином, що у кожного з глав цих чи інших правоохоронних органів має бути своя програма, вона має там якийсь час на реалізацію, якщо не реалізовано, поміняти. Тому що, якщо ви зараз питаєтесь у людей, хто такий генеральний прокурор, хоча б прізвище його назвати, мало хто скаже. Але коли ви згадаєте, чому поставили його генеральним прокурором, у нього була, може, якась програма, може, він думав, як це змінити. Я нещодавно був на спеціальній слідчій комісії при Верховній Раді по захисту інвестицій. Здається, голова там пані Галина Янченко. І була цікава історія, коли ДБР звітував про справи, які є стосовно бізнесу. І пані Галина питається, каже, а як до вас потрапили ці справи? Це ж не ваша підслідність. Хто ж взяв і ну, вас змушували це зробити? Прокуратура, яка за цим являється, має прокурорський контроль. Суди, які також мають судовий контроль, не спрацювали. ДБР сам собі заводив. Тобто, ну, справді, тут така маленька піратська бухта. І це виправиться тільки тоді, коли буде чітка норма. Виконали, не виконали норму закону. Це значить, вона знову не спрацювала. І з цим треба щось почати робити. Не створювати ще раду за рішенням Ради національної безпеки України. Під час війни Рада національної безпеки України займається тим, щоб правоохоронці не тиснули на бізнес. А як це працює? Це значить, що ланка роботи правоохоронців на рівні слідчих не спрацювала, прокурорські не спрацювали, суд не спрацював. Зараз президент, ну, післязавтра ми підемо до Папи Римського, щоб він написав якийсь...
Це давня українська традиція політико-правових рішень, коли треба щось кудись підігнути. iSpace, раніше Ion, це офіційний партнер Apple в Україні зі статусом Apple Premium Reseller. Магазини є в Києві, Дніпрі, Львові та Одесі. І безкоштовна доставка з інтернет-магазину по всій Україні. Також працює відділ по роботі з корпоративними клієнтами та офіційний сервіс-центр. Зараз у iSpace вражаючі ціни на кастомний MacBook Pro. Вигода до 50 тисяч гривень. Кастомні MacBook Pro – це потужні машини з нестандартними конфігураціями, які збираються на заводах Apple спеціально під ваші потреби. У них прокачаний процесор, оперативна пам'ять, збільшений набір портів. Те, що так потрібно айтівцям, дизайнерам, відеографам і взагалі всім, кому потрібна надпотужність і швидкість дії комп'ютера. Всі подробиці за посиланням під відео. А у нас достатньо оцієї правової бази, щоб воно, тобто в момент, коли буде там на чолі держави людина, яка почне це відпускати, ці інститути, в них там достатньо закладено механізмів, щоб вони стали там незалежними і один одному підзвітними? Чи треба ще щось?
Я думаю, що там є що міняти. Проте в нас в ментальності, давайте це визнаємо, в нас в ментальності є така історія, що ми не любимо виконувати норму закону. Ми не Швейцарія. В цій частині я розумію, що дана ментальність треба змінити, тому що в мене був, знаєте, цікавий був момент. Був в мене один друг, він писав в одному законопроекту, ходив, писав, що всі поганці. А чи то міністерство брата, чи якась історія була, що вони підтримували цей законопроект. І цей мій друг пішов його
це
там...
Це Мінвідновлення?
Так. Да. Коротше, і мій друг пішов в публічний простір, почав його там чехвостити, там, ображати. Диво, ну, плюралізм, демократія. Якось потім він мені дзвонить, каже, Масі, а от ж твій же ж брат там? Я кажу, так. А допоможи через нього, щоб допомогли мені виїхати за кордон. Я кажу, дивись, я в принципі цим не займаюся. По-друге, я скажу, а як в твоїй голові це вживається? Тут ти його чехвостиш за те, що вони підтримують не той законопроект, і це погано, а тут в своїй голові ти вміщаєш, що я маю попросити його допомогти тобі виїхати за кордон. Ти в своєму здоровому глузді. Тому що ти ж тут проти цього. А тут для себе...
Ні, він може сказати, це ще різні речі, якщо вони...
Тут питання до чого, що коли стосується дотримування закону вами особисто, ви не дуже в білому пальто. Але коли ви будете доганяти всіх інших, у вас прям чистіше пальто, тому ви там проти цієї історії. Там, я до чого це все веду, що...
Ну, але це ж теж про комунікацію і чесність. Ну, тому що, ну... От у вас завжди був бізнес, так? Але і мені, в принципі, я, мабуть, можу уявити, як, наприклад, ваш брат може забезпечити собі там, ну, нормальний рівень життя. Тому що в нього там журналістський бекграунд, це, мабуть, там є викладання і всякі такі речі. Але як працювати, ну, там, нормальному чиновнику, маючи ще там двійко дітей, на скільки там, 40 тисяч гривень в місяць в Києві, я не розумію.
У мене є відповідь на це.
Я розумію, що це можливо, але це важко. І це ну, не дуже ефективно.
Тут два моменти. По-перше, коли ти йдеш в політику, чого, або там виконавчу владу, чому ти туди йдеш? Я, наприклад, ніколи туди не йшов, тому що я розумію, це ти свою експертизу передаєш на більший масштаб, на більшу частину людей. Я в своєму житті, не зробивши аж стільки речей, щоб прийти і сказати, да, я готовий бути аж над цим.
Ну, тобто, ж там робота не тільки бути аж над цим, там робота є і бути директором директорату в якомусь так, міністерстві.
І от тут наступне питання. Тобто, перше, це ти маєш туди прийти тоді, коли в тебе є якась певна експертиза. А друге питання, це ж твій вибір. Ніхто ж не вас і мене, наприклад, не змушує йти владу.
Не змушує.
Той, хто пішов туди, це його вибір, його відповідальність за це. Тобто, я, наприклад, не йду в владу, тому що я завжди хотів грошей. Заробляти гроші, чесно їх заробляти, заробляти і витрачати стільки, скільки я хочу. І щоб до цих грошей не мало відношення гроші, які належать народу. Ну, тому що це мої гроші, я їх заробив. А коли ви йдете в владу, ви фактично є утриманець. Вас утримує народ за свої особисті гроші. І якщо тобі за 40 тисяч окей, ну йди. Я не знаю, якщо є діти, в мене питання до нього, типу, що тобі важливіше? Що для тебе є пріоритетом? Діти твої? Чи піти просто владою? Заради чого? Чому? Ну, що з тобою не так? В чому твоя проблема?
Ну, так і це ж призвело до того, що в нас в ряді секторів якби державного управління жахливий голод кадрів.
Дивіться, я думаю, що цей голод кадрів через те, що немає ніякої системної історії про те, щоб залучати правда крутих спеціалістів. Тобто, якщо ви подивитесь на більшість очільників тих чи інших органів, їх обирають не стільки і не тільки через, мені здається, експертизу, а через зручність. Зручно ж. Ну, тобто, він зручний, а він не буде лізти проти політики партії.
Ні, так просто ще ж є місця, куди, може, і готові були б поставити незручного, але він туди не йде, бо він не може себе прогодувати це.
Ну, це ж теж питання, да? Тобто, якби от прямо зараз сісти, заспокоїтись і спитатись, наприклад, чи є у нас гроші, наприклад, там, платити більше зарплатню, щоб були якісніші кадри. І якщо там скажуть, що немає, я думаю, що дуже здорова відповідь у народу має бути тільки одна. Не крадіть. Гроші-то є. Їжу крадуть, значить гроші-то є. Не можеш вкрасти з холодильника їжу, якщо її там немає. Тобто, просто, мабуть, що ще не на часі...
Це так поставлено, що якщо хтось один перестає красти, це ж про цю саму невідворотність, то ну, у нього від цього зарплата не виростає.
Правильно, тобто я до того веду, що якщо був би державник, який був би виключно про інтереси України, без своїх власних амбіцій вважати себе президентом ще 25 років по тому, вибачте, я ніяк не можу забути свого чолого гетьмана, тому що ну, він досі вважається президентом. Там, я про пана Зеленського так само, тобто я прекрасно розумію, що якщо це умовний чорновіл, то, можливо, я там повірю в те, що там він про Україну, він прям мислить цим, йому цінність України, типу його майбутнього.
Це не про Тараса Чорновола.
Не дай Боже. Сім'я не без уродів.
Ну, тобто, ви думаєте, що це розв'язувати треба з боку просто відповідальності людей, які обіймають конкретні посади?
Мені здається, це просто, знаєте, як... Ви не знаю, як привести на чому. О, от на позиції, на якій ми нещодавно були, жили, і там навіс такий, і капала водичка. Я в якийсь день ліг, ну капає водичка, не ж на мене ж, ну все класно. І все. Я не вирішив це питання. Потім в якийсь момент була сильна злива була, і ну, воно все прорвало, звісно, що я весь мокрий. І я до того веду, що я міг би цим зайнятися, до того, взяти собі за право, привести це до ладу. От таких людей в державі, які взяли, захотіли привести це до ладу, ну немає. Наче приходить нормальна людина, потім якимось чином система його з'їдає або рихтує, ну і він ці системи координат намагається вижити вже. Я пам'ятаю просто комунікацію пана Зеленського на початку, і ми можемо зараз подивитися, як зараз. Тобто тоді в нього були революційні ідеї. Зараз вони вже відповідають ресурсам, які він здатен осягнути. Як держави, як власних можливостей. Тому, да, тут, знаєте як, не було політичної волі, вибачте, це дуже жахливе словосполучення, політичної волі просто до влади не було. Умовно, коротше, зробити там зарплатні такі-то, обирати саме таких-то людей, ну і відтак спробувати почати жити по-новому. Жити по-новому, це я не пам'ятаю вже, бо це Порошенківське?
Це Порошенківське.
Да, так, жити по-новому.
Це ж якраз перша кампанія його.
Задав.
Хотів поговорити про ваш досвід в Збройних силах. Ви отримали поранення, але не те, що називається в Збройних силах, не списалися. Так? Розкажіть, але у вас там була якась відпустка. Як це було? От було поранення, ми там слідкували в Фейсбуці за хронікою там порятунку, там Мустафа писав статус і так далі. Потім було там декілька інтерв'ю, де ви розказували, що ви проходите відновлення. І я чомусь був впевнений, що ну, після такого серйозного поранення людину відпускають зі Збройних сил.
Я теж був впевнений.
Але ні.
Ну, тут ну, спочатку що сталося? Значить, коли ми підірвалися, я 2 місяці був в лікарні. Коли мене виписали, поїхав додому і тільки тоді почав розбиратися з тим, що відбувається насправді в системі ВЛК, військово-лікарська комісія, що це таке. Тобто, коли ви вийшли з лікарні, ви все ще належите державі в частині, ну, Збройним силам України, то ти зобов'язаний бути на базі. Ти на базі не можеш не бути тільки, якщо ти написав рапорт, що тобі треба відпустка. Тобі дадуть відпустку тільки тоді, коли в тебе є висновок ВЛК, який рекомендує дати відпустку. То, власне, в мене був такий маршрут. Я прийшов додому, тому що я дуже хотів зрозуміти, як мені з цим жити. Тому що собака, дім, я не знаю, як. Ну. Але мені сказала військова частина, типу, друже, ну, ти що, це зачесник? Я кажу, що там? Він каже, так, на базі має бути? Я кажу, окей, ну, але ж поранення, ну, ви розумієте, важке, трошки мені складнувато. Він каже, ні, типу, це так не працює.
Єдине ВЛК.
Приходь, тут і така схема була. Приїжджаєш у військову частину, береш направлення на ВЛК, їдеш на ВЛК, проходиш це ВЛК не за один, не за два, не за 5 днів. Коротше,
ну, тому що ВЛК. Це таке справжнє ВЛК, яке, ну, не таке, як при мобілізації.
Ні, не таке. Угу. При мобілізації задача всіх, кого завгодно взяти, а тут задача нікого не випустити. Угу. Uh-huh. Тобто, ну і прийшов на ВЛК, потім, коли ти візьмеш цей висновок, ти маєш йти назад в військову частину, написати рапорт про те, що дозвольте мені на підставі цього висновку йти на відпустку. І тоді ти тільки можеш йти додому. Uh-huh. Зараз, коли ми створили саме через ці проблеми громадську організацію «Принцип», ми зараз почали це трошки змінювати. Пройшов рік, є достатньо багато досліджень і досягнень. Не до кінця змінили це ще процес, але і все, 30 днів було відпустки, після яких мені знову сказали, так, ну, де ти? Я кажу, ну, друзі, ну, але ж я ж поранений, ну, я себе вважав, знаєте, серйозно пораненою людиною, мені частину мозка тут вирізали, око вирізали, ну, тобто, це трошки тумач, він сказав, ну, тобто, так працює, але якби я потім прийшов би в ВЛК, отримав би статус...
Потім чому вже... взагалі по рішенню ВЛК в цей момент держава не каже, де взагалі от та межа, що держава така, ну, мабуть, ми з вашого здоров'я взяли все, що могли, ну, дякуємо за службу.
От вони вважають, що не все, що взяли. По-перше, в мене є друге око. Ага. Я жартую, насправді. Ну, я до того веду, що...
Взагалі, людина, яка не бачить на одне око, вона, це ж група інвалідності.
Так.
І здається, така, по якій навіть зараз не призивають. Чи я помиляюсь?
Не пам'ятаю дуже детально ці норми. Я так розумію, що якщо б в мене була інвалідність, то вона була б точно не перша, а це друга, скоріш за все. Uh-huh. Я от не пам'ятаю, чи другу призивають, чи ні. Але суть така, схема така, що ви проходите ВЛК остаточне, бо в мене була ще ця операція через півроку після основної. І коли ви проходите вже ВЛК, йдете на МСЕК, МСЕК вам дає...
МСЕК – це що?
Медико... Зараз скажу. Медико-соціальна експертна комісія.
Ага. Медико-соціальна?
Так. Да. Ага. Тобто це вона для всіх працює. І для звичайних цивільних, і для військових. Ну, МСЕК просто призначає групу інвалідності. І тоді, коли ви, ну, призначать, тоді, якби в мене була група інвалідності, мене б не мали права поставити на цій посаді, на якій зараз є.
Ага.
Знаючи, що, якщо тебе...
Так, стоп, а з групи інвалідності, я виглядаю, мабуть, як людина, яка намагається вмовити вас піти з армії, але от де настає той момент, коли відпускають?
Тоді, коли в тебе буде група інвалідності, угу, і тебе мають признати обмежено придатним або непридатним до служби.
Ага.
Але питання в тому, що, наприклад, коли ти обмежено придатний або непридатний, то в нас в державі довгий період часу була така історія. До травня місяця тебе виводять поза штат, ти не маєш права працювати десь в іншому місці, ти маєш бути тільки в військах. У військах ти не маєш права воювати, ти просто сидиш у військах. І тобі платять в місяць 1000 гривень, ага, зарплатні. Тобто у здорової людини, в якої менше потреб, зарплатня нормальна, а в тебе зі здоров'ям проблеми, і ти платиш 1000 гривень. Потім ми допомогли державі змінити це питання, і платять зараз 20 тисяч, і то не всім. Це все рівно мало. І коли я зрозумів, що така схема працює, я подумав, що, ну, я точно не хочу бути
так, обмежено. Стоп, от якщо виводять туди, а потім звідти вже списують, правильно?
Чи не завжди? Ти просто сидиш там. От сидиш, тільки не буде демобілізації.
Але це частини, з яких легко відпускають в інші частини. Якщо ти знаходиш собі щось, та, то можуть привезти. Ну, якісь місце, де...
Тут по переведенням теж є складнощі, але якщо, просто я ж кажу, якщо ти вже визнаний обмежено придатним або непридатним, то там на певні посади ти не зможеш потрапити. І тут що ми придумали? Ну, як придумали, це існує. По-перше, я, наприклад, не проходив МСЕК, я не маю групи інвалідності, через це я можу бути на цій посаді. Тобто юридично ніхто нікого нічого не порушив.
Так, але юридично, тобто у вас посада, яка вимагає, як це, повного здоров'я, можна так сказати? Чи може навіть
так,
якихось
так.
Певних критерій? Бо там, ну, для різних посад та, є різні вимоги, так. Десь треба мати там кращі легені, наприклад. Але ж там все одно треба щороку проходити ВЛК, ні? Ну, на цій посаді. І вони можуть щось помітити.
Мене просили, вже їх пройшов не один. Пройшов і не проходив, але як, ну, тобто, якщо МСЕК я би пройшов, мені би держава заплатила би десь 600 чи 800 тисяч гривень за поранення.
Ага. А що це ви отримали поранення, і, ну, якби інвалідність внаслідок поранень? Ага.
Так. І я тому не отримав цих грошей, тому що не проходив МСЕК відповідно. І коли б проходив, да, там якийсь час, щоб підтверджувати групу інвалідності, треба приходити і знову ж таки показувати, що в тебе око не з'явилося. Але я ж кажу, що я цей трек не проходив, тому я спокійний. Питання в тому, як ми можемо...
Але ж ви це можете пізніше зробити?
Так, я надіюсь, що можна буде. Зараз поміняються якісь вимоги, там, здається, чи то менше буде платити, чи то більше, не пам'ятаю. Суть в тому, що да, в майбутньому можу зробити це. Надіюсь, що там строку давності немає. Якщо є, то ну і фіг з ним. Питання в іншому. Як це виправити? Тому що в чому несправедливість? Фактично вам дають оцінку придатні чи непридатні теж дещо суб'єктивно. От є ВЛКшник там злий, він по-інакшому, добрий по-інакшому. Щоб це змінити і не було корупції, бо ви розумієте, що там, де ти непридатний, за це можуть вимагати грошей.
То я ми зараз... тільки хотів спитати про те, що, ну, але ж ми бачимо чимало людей, які кажуть, що вони списалися. Ну, я не знаю, там, Юрій так. Луценко, наприклад.
Так.
Він якби звільнився з армії. Або хто ще? Ну, коротше, ви знаєте цих людей.
Так.
Це що означає? Що це були...
Ні, це якісь дуже важкі поранення, або важкий стан здоров'я, і по тих випадках іноді може звільнити. Тобто, якщо ви побачите кількість людей, які звільнили з армії після повного штатного вторгнення через стан здоров'я, ну, там їх там, я думаю, не знаю, я не знаю цифри, але я думаю, що це не більше там умовних 10 тисяч людей.
Ага.
Все
ну,
інші
тобто це
люди...
одиниці відсотків?
Це одиниці, так. Да.
Чи навіть може менше одного?
Так. Ну, типу, це достатньо маленька кількість. А щоб
і
це...
серед них Юрій Луценко.
Ви знаєте, я йому дуже вдячний як людині, яка пішла воювати, але як людина він чорт.
Ну, як політик, як державний діяч.
Як генпрокурор.
До речі.
Конче потвора, тому що коли Катю Гандзюк облили кислотою, він намагався зробити все залежне від нього, щоб це розслідування не було адекватним, ефективним. І, ну, він, не знаю, ви знаєте, я весь час про нього з паном Порошенком розповідаю до того самого доти. Я вибачаюсь, я дуже толерантний до ЛГБТ-спільноти, і ми їх захищаємо навіть, але це не про них. І анекдот, кажуть, один хлопець питає іншого, каже, ти знаєш, як звуть гея, який щойно вийшов з ванної? Він каже, як? Чистий підраз. Ну, це Порошенко з Луценком. Обидва.
У нас хвилинка, ми перетворимось на, з інтерв'ю на подкаст, де обговорюємо Юрія Луценка. У мене була особиста маленька історія, я колись він був на Громадському, коли йшов в парламент. Uh-huh. А він же ж там сидів трохи при Януковичі. І я додзвонився в ефір по скайпу і питаю в нього, кажу, Юрій Віталійович, а як ви вважаєте, от ви очолювали цю систему правоохоронну, і вона потім вас вже закрила, як ви кажете, незаконно. Може вам треба понести політичну відповідальність і не ходити більше у владу? І він там щось почав говорити про те, що вся проблема була в парламенті. Тому що ми закони пропонували, а парламент їх не приймав. І тоді я запитав у нього, а де, ну, десь можна їх побачити, ці провалені закони. І він мені пообіцяв скинути, от, і не скинув.
Чому цікаво? Може, часу не було?
Я нагадував йому в Фейсбуці.
І, до речі, нагадаю, що він ще був, якщо не помиляюсь, я настільки старий вже, головою МВС, правильно пам'ятаю?
Так.
Тобто він був головою МВС, був головою генерального, ну він
тоді
генеральним прокурором, да, Приюшенко, потім був генеральним прокурором. Ким ти маєш бути ще в цій державі, щоб довести всім вже остаточність собі в першу чергу, що ти нікчемно? Ні там нічого не зробив.
Так, я погоджуюсь, і нам за це дуже сильно прилетить, я думаю, в коментарях.
Так, я знаю, до речі, якщо коментатори будуть відправляти мене знову в Афганістан цей раз, то дякую, я вже знаю, що мені треба їхати в Афганістан. Тобто, можна трохи іншим чином ображати, щоб було просто цікавіше читати.
Слухайте, хотів запитати, ми зараз повернемося до того, як ви пропонуєте зробити, але ви просто сказали про ці відсилки в Афганістан. Зараз багато говорять про страшну демографічну кризу в Україні. Угу. І демографи, і там, хто це, не знаю, цим займається, соціологи, які таким довгостроковим чи середньостроковим плануванням займаються, кажуть, що нам треба безумовно залучати мігрантів з інших країн. Угу. І от ви більшу частину життя провели в Україні, і не будучи етнічно українцем, як ви думаєте, українці готові взагалі приймати, інтегрувати мігрантів не...
Ви знаєте, скажімо так, це складне питання, проте є там важливих 2-3 моменти. Перше, я в Україні не зустрічався з системним расизмом. Є Сергій Бондар, є там мовно Січ, там Карась, Євген. Так чи інакше їх прояви були. Навіть були з погрозами. Проте я би...
З погрозами вам чи погрозами?
Мені. Ага. Мені. Проте я би, знаєте, так, найпоширеніший інструмент маніпуляції – це узагальнення. Я би не казав би через ці маленькі події, що вся Україна – це расисти. Ні, не дай Боже. Це такого немає. В цій країні я людина з не дуже світлим шкірою, світлою міг побудувати компанію. Я зараз маю можливість працювати в Збройних силах України. Це каже про те, що ми достатньо толерантні українці.
До речі, існує думка, що от люди, організації, яких ви називали, я не знаю, яких узагальнити, ну такі mm-hmm. радикальні праві, мабуть, так. Mm-hmm. Сорі, якщо це некоректна назва, але що вони зараз, через те, що вони дуже інтегровані в військовий процес,
mm-hmm.
І так як у нас очевидно буде попит на військових при владі і так далі, mm-hmm. що вони можуть під тиском суспільства дуже поцентрішати. Ну, тому що суспільство насправді не таке гомофобне і расистське, як часто деякі люди uh-huh. з тих, uh-huh. Зокрема тих, кого ви назвали. Uh-huh. От. І вони розуміючи, що зараз суспільство, тобто раніше, коли вони були на маргінезі, вони yeah. могли лишатися своїми поглядами, а що зараз на них буде такий тиск, і вони центріші.
Знаєте, життя показує так, що завжди все тайне стає явним. Чим вони займалися, як вони воювали, хто вони були. Проте я собі зобов'язав, і я дотримую свого слова, навіть Євген Карась. Молодець, воює. Дякуємо за те, що воює. Якщо він буде йти в політику, ми там не будемо, будемо брати, можливо, увагу, що він військовий, да, але там будуть оцінюватись його якості як політика. Як саме з Луценком, да? Воював – молодець. Пішов політику – ти чорт. Тому я думаю, що ті люди, хто серед цих списків, які ми з вами тільки що говорили, підуть якщо владу, ви знаєте, серед нашої спільноти ми вже нічого не забули. Просто зараз не на часі виходити на ці сварки, срачі, тому що в нас є війна, нам є чим зайнятися. Я розумію, що пана Євгена Карася крутять, розумію, що це крутять, бо він потрібний, його використовують, він кудись піде. Піде, якщо це буде заважати нашому життю, будемо інструментами, які в демократії дозволені, цьому протистояти. Але, можливо, він виправився там.
Ну, так. Про це. Повертаючись до розмов про ВЛК, тобто дуже рідка історія з тим, щоб списатись. Ви якби оминули цю фінального боса, фінальну uh-huh. комісію, яка могла вам видати інвалідність, з якою ви не могли лишитися на посаді. Ви зараз, я не знаю, можете чи про це говорити, ви в тому ж підрозділі, чи як це, на тій ж посаді, що й були?
В тому ж підрозділі. Трошки змінилась посада, але загалом в тому ж підрозділі.
Ви можете говорити, що це за підрозділ?
На жаль, ні.
Угу. А там звання ваше військове? Чи...
Капітан.
Капітан.
Капітан. Зараз я відчуваю себе трошки як інструктор ЮА. Де ви служите? Ну там потім, коли буде можливо, потім розкажу. Ну, типу, зараз правда не можна, тому що мені заборонили.
Це справді поширена історія, що не всі можуть. Не всім. Я так розумію, що це треба і дозвіл командування для того, щоб щось
так.
говорити.
Так. Ну просто у нас специфіка така роботи. Це звичайно Збройні Сили України, але там є своя специфіка, тому.
Ну, капітан — це високе звання. А це у вас була ще військова кафедра свого часу, мабуть?
Так, я просто був в 15-му році, коли мобілізувався, я був молодшим лейтенантом. По закону вони після того, як демобілізувався, мали видати мені старшого, не давали. Але
поран... А це по вислузі, да? Там, тому да, що там вже рік там, чи два прийшов?
Так, так, так. Але тепер, коли 22-му пішов назад, мені дали Старлея, потім... А, ні, молодший лейтенант, потім лейтенанта дали, потім дали Старлея, і тепер дали капітану.
А посада майорська чи капітанська? Ну, до якого звання там
здається, рости? Майорська чи підполковнича, не пам'ятаю.
А, тобто це скоро... Ну, підполковнича, це значить, чи майорська, це значить, що ви командир якогось підрозділу?
Маленького, чи... такого невзрачного, так.
Угу. Ясно. Ну,
зараз тут другий момент важливий, бо я розумію, що зараз прийду підрозділ, мене поб'ють. Невзрачно не тому, що вони погані. Це правда, по ефективності ми найкращі. Ну, тобто, я правда вірю в це, знаю це. Ми змінюємось, покращуємось. У нас є шалені плани на цей рік. Ми навіть показники, скільки русні маємо вбити, і техніки ми собі поставили. Ну, тобто, хлопці дуже мотивовані, я прям. Ну, коротше, я щасливий, що я знаю, що вони один з найкрутіших.
А, ну і тому, що ви кажете, що у вас там якісь KPI введені і так далі. Тобто це підрозділ кінетичних дій, так? Тобто ви займаєтесь безпосереднім впливом
так. на війну? Так.
Ну, тобто це не дії, там
Ні, це не штаб.
Це і не частина там юридичної підтримки. Там,
чи... Ні, ви слухайте, якби мені сказали, що я буду юристом Збройних сил України, я би собі зламав ногу, не знаю, руку, ще одного вибив би.
А там знов треба було б в кінці піти на цю комісію.
Ну, да, так, я жартую. Ну, коротше, тут суть в тому, що я в жодному випадку, це війна. Ну, мені юристу бути на війні юристом, це як бути я лох. Ні, та не є за що в житті. Я...
Ні, ну, це ж теж дуже багато важлива робота.
Ви знаєте, наша громадська організація «Принцип», яка зараз працює, так, допомагає обороні, Міністерство оборони, всім іншим допомагає. Там багато юристів, аналітиків, і я розумію, що це дуже важлива робота. Тобто я не знецінюю роботу юристів. Просто це моє особисте ставлення, більше хлопчаче насправді, інфантильне трошечки. Тому що це війна, блін, зброя.
Можна стріляти.
Можна наваляти бездюльну комусь, ну це ж прекрасно. А юристом бути, ну то я в цивільному житті можу побути юристом. На війні тут є можливість.
Ми говорили, знову таки, повертаючись до цієї історії про ВЛК і оцю всю процедуру, і ви почали розказувати, що змінилося, що ви змінили, чи
ми плануємо дещо зробити. Зараз вже є трек. Я дуже вдячний Міністерству охорони здоров'я, тому що вони неймовірні молодці, зараз дуже швидко змінюються в кращу сторону. І ми тоді почали цей трек, і держава вже реалізовує його, щоб було запроваджено міжнародний класифікатор функціональності. Фактично, це така система, при якій немає суб'єктивного вашого або мого ставлення до цієї людини, яка там щось втратила. Тобто, умовно кажучи, якщо взяти людину, вона 100% існує, а от людину, у якої немає ока. Цей класифікатор функціональності каже, що людина втратила функціональність на стільки-то відсотків.
Угу. Тобто там якийсь набір тестів буквально, та, де так, все це обчислюється.
Тобто математика насправді, да. Тобто там немає суб'єктивного, немає людського фактору.
Угу.
І друге, що треба тепер зробити, тому що ви знаєте, наприклад, є ж вимоги до того, хто може йти в ДШВ, угу, хто не може. Хто в сухопутку може, хто не може. Хто може в ту, в той чи інший.
Це ж окремий ВЛК там для високомобільних десантно-штурмових.
Да, ну, давайте чесно. Я зі своєю язвою за проблемами спині, тому що я працював вантажником, з ще одною проблемою потрапив в ДШВ в 15-му році. Ізі. І знаєш, що було цікаво. Ми зранку, коли мобілізували, вчора мені дали повістку, на ранок сказали прийти. Ми йдемо, здаємо аналіз крові, все-все здаємо, але вже їдемо військову в ТЦК, тоді це військкомат, де вже пишуть, що я придатен. Аналізів ще немає відповіді, але вже придатен. Ну, думаю, ну, це фікція насправді. І зараз так само відбувається. Але що цікаво буде, що коли цей міжнародний класифікатор буде запроваджений, здається, з 24-25 року. Також треба буде тепер переписати вимоги до цих підрозділів, де буде написано, що, наприклад, там, якщо менше там, 70% функціональності, то туди не можна. Але можна на інші посади. Можна туди та туди. Тобто, тому що,
але тоді треба і список посад тримати актуальним.
Так, так, вони є. Ну, тобто, більшість роботи пророблена, тільки залишилось підібрати в залежності від цього, які вимоги будемо ставити до класифікації функціональності, щоб це мечилось. Тому що, ну, так буде легше. Тому що, дивіться, знову ж таки, беручи себе до уваги, от в мене нема ока. Чи я можу бути функціональним далі? Та можу. Я ж говорю, рухаюсь, ходжу. Тобто, мене можна було поставити, на, там, якщо не списувати зовсім з армії, а поставити на якусь таку посаду. Єдиний момент, що тут теж важливо розуміти, ну, якось стягнути. Ніхто не бере до уваги ваш морально-психологічний стан. Ніхто.
От так. А я тільки хотів запитати, чи входить туди от такі речі? Тому що, ну, формально людина, яка, наприклад, була в полоні, вона може бути повністю цілою, а морально не дуже. І просто це ж, ну, інколи з пораненням так само. Воно може бути повністю, людина може повністю відновитись, але при цьому взагалі оцей досвід порушення цілісності власного тіла, він психологічно дуже травматичний.
Так.
І оце якось враховується?
І наслідки ці травми не закінчуються там, мовно. Травмувався, 2 місяці наслідки будуть, а потім не будуть. Ні, вони продовжуються весь час. І зараз мені, наприклад, набагато важче, ніж було після поранення одразу. Але
важче морально, так?
Ну, психологічний стан важкий достатньо. Ну, мається, що мені складнувато трошечки з собою впоруватись, тому що є нюанси. Але повертаючись до цього вашого питання, зараз система координат така, що людей навіть там з запаленням легенів, без руки, або там з якимись важкими хворобами система не бачить, або вважає, що це не є проблемою, то коли оці очевидні речі, які фізично можна пощупати, що в людини чогось немає, там якісь проблеми є, коли цього система не бачить, то морально-психологічний стан – це високі матерії, які їм взагалі недоступні.
Uh-huh. Ну, тобто, якщо система не може запам'ятати, що в людини немає ноги, і вона перевіряється там кожних пару років, то що…
Або коли мобілізують, що там мобілізують, от як хлопець нещодавно помер, не пам'ятаю де…
Епілепсія?
Так. Да. Uh-huh. Тобто, вже такі речі вона не бачить. Морально-психологічний стан – ну, це прям, ну, хай-левел.
Ну, так, так, це ж неврологічні.
Ну так, і теж, тобто, от ви ж зі мною зараз говорите, я ж нормальний, ну, типу, проблем вже немає. Але, типу, що мені приходиться переживати вночі, там, ввечері, коли я вдома сижу, типу, ну, це ж не передати. Але що я навіть передам, ну, для держави це не є проблемою, що
ну,
ти можеш
а
сприювати.
Як перевірити, так?
Ну, ну так, і теж треба дати належне, що у нас ж багато людей і маніпулюють цим. Угу. Тому, так, да, виходить, що своєю кукухою ти маєш сам займатися. Питання в тому, що да, після поранення, якщо буде можливість і буде бажання, там, ти можеш лишатись там воювати далі. Але морально-психологічний стан – це прям інший трек, який, дивіться, в нас навіть зараз немає системної допомоги військовим взагалі. Системної допомоги психологічної немає. А більша проблема в тому, я ще бачу інше, що немає жодного контролю з боку держави цієї послуги.
Дивіться. А є проблема ця, так?
Звісно. Тобто, от адвокати, да? Я ж отримую свідоцтво адвоката. Угу. На мене діють правила адвокатської етики. Є закон про адвокатуру і адвокатську діяльність. Психолог. Ви закінчили кульок? Ви можете бути психологом. Ви закінчили фізмат? Пройшли сертифікат? Якісь отримали про те, що ви три курси пана Спартака суботи пройшли, ви психолог, а ви називаєтесь психологом, і ніхто вам не може нічого сказати.
Ну, часто це робиться там по ФОПу, якоїсь там групи з КВЕДом, консультаційні послуги.
І цей КВЕД, щоб отримати, вам не треба показувати, що у вас є
взагалі
диплом психолога. Або навіть, якщо у вас був диплом психолога, який ви психолог? А добре, інше питання. От ви психолог. Якщо ви даєте неправильні поради, це може повторно травмувати цього військового, якщо ви порушуєте якісь етичні норми.
Але ж ви розумієте, що жодна освіта психологічна в Україні, ну, окрім, я не знаю, ну, може, в Українському католицькому університеті там КПТ нормально викладається, але просто всіх інших університетів, воно не гарантує, що те саме не зробить людина з дипломом.
Да, тут питання в чому. Ми кажемо не про, знову ж таки, високу матерію, щоб зробити всім якісні послуги. Ми кажемо про гігієнічний мінімум. Типу, давайте домовимось, що ви, як психолог, не спите зі своїми клієнтками. Не розповідайте історії, які ви зараз почули комусь іншому.
Чи на YouTube-каналі своєму.
Наприклад. Там, ну, то-то-то. Тобто, якісь такі базові речі унормувати на рівні закону. Тому що коли ви зараз, як психолог, порушите ці норми, вам нічого за це не може бути.
Взагалі, от про психологію, правда ж в тому, що от вона державна, погана, і це якраз одна з тих небагатьох сфер, де ринок зробив, от якщо ми візьмемо на стан до повномасштабного вторгнення, де ринок виконав свою функцію. Тому що виникли якісь професійні асоціації, які сказали, у нас от своя система освіти, свої сертифікати, і далі клієнти могли обирати, кому вони довіряють більше, а кому менше. І ті, хто розбиралися, вони, в принципі, розуміли, що означає корочка цієї професійної спільноти. І це якби окей, коли в такій складній царині є система постійних курсів, вдосконалень, кваліфікації і так далі. Але зараз починаються з'являтися курси, типу, два тижні, і ти з простого психолога перетворюєшся на спеціаліста по ПТСРам і цим всім. І це може нанести шкоду. А є ідея, як провести цю межу так, щоб якби і ринок не зламати, і військовим не зашкодити?
Ринок завжди буде проти будь-якого контролю з боку держави, але задача держави – унормувати наші взаємовідносини, тобто врегулювати їх хоча б на якомусь належному рівні. Тому історія про те, щоб ліцензувати діяльність психологів, мені здається дуже здоровою. Тобто, умовно кажучи, якщо ти називаєшся психологом...
А просто поріг цієї ліцензії зробити невисоким, так?
Хоча б почнемо з бази. Угу. Далі можна буде дороблювати. Але питання в тому, що з бази можна почати, де ми скажемо про те, що, шановний, ти маєш знати, от так, так, так це працює, і щоб була можливість у держави забрати в тебе цю ліцензію, якщо ти порушуєш цей закон. Умовно кажучи, ми з вами військові, ми з вами повоювали. Пішли до психолога, він розповів мені такі дичайші історії, що я ледве не пішов повісився. Окей, я маю можливість, як знову ж таки в адвокатурі.
А поскаржитися на...
В адвокатурі є це кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. Ви можете поскаржитися на свого адвоката, якщо він порушив такі-такі-такі правила. І ця дисциплінарна комісія може навіть забрати в тебе свідоцтво адвоката.
Ні, ну по ідеї, в оцих професійних спільнотах там є такі механізми. Я не знаю, наскільки чи є в них гроші для того, щоб... Бо якась американська така асоціація, вона б ще клієнту виплатила б компенсацію, якщо б довів шкоду. Але там внески трошки інші, мабуть, у представників цього. І просто, хто має стати цим органом, хто буде це робити?
МОЗ.
МОЗ?
Звісно. Мені здається, що це МОЗ. Ну, тобто, це, знаєш, що наша держава, це може статися, що завтра це буде Міністерство культури, просто тому, що це валяється, знаєте, десь. А хто? А давайте я буду це ліцензувати. Тому що, знову ж таки, ліцензування цієї діяльності може передбачати, що люди будуть користуватися цим і будуть, там, краще буде знову корупція. Це може стати кормушкою. Але, ну, слухайте, тут краще вже хоча б якось унормувати, чим ніж залишити поза увагою взагалі.
Бо може бути більше шкоди.
Так, це правда.
Ви говорили про те, що один з параметрів чесності, який ми не можемо собі дозволити зараз, це, зокрема, зізнатись про те, що ми не можемо дозволити собі навіть наявні пільги для всіх людей, хто отримує статус учасника бойових дій. І недавно в Твіттері був з приводу цього там черговий скандал, і тягали, я не буду займатися ним дропінгом, але тягали там одну цитату про, наприклад, пільгу про освіту. І багато людей там обурювались тим, що, мовляв, звісно ж, у ветеранів там і їх дітей має бути право на освіту. Але, ну, так сталося, я просто цікавився цією темою у людей, які фахово освітою займаються. Вони кажуть, що це супер викривлено зроблено, тому що це вписали колись в закон, от, треба ветеранам дати це. І воно вироджується в те, що, ну, людей незаслужено беруть вчитись. А, типу, круто було б це зробити, це, умовно, дати якісь підготовчі курси, щоб доводити людей, які мають на це право, до того рівня, щоб вони на конкурсних умовах вступали разом з усіма. І це прям, ну, складна суперечка. Це привід, от тільки про цей маленький шматочок можна було б провести, мабуть, 5 круглих столів.
Це в мене є відповідь на це.
А такого багато?
От ідея така. Треба нам відрефлексувати, чому ми взагалі ветеранам маємо щось дати. Ідея наступна.
Бо вони ціною свого життя і здоров'я так зробили подвиг.
Так, ну, це дуже гарно, що ви сказали життя і здоров'я, тому що фактично що сталося? Держава забрала в тебе здоров'я, або ментальне, або і ментальне, і фізичне. І забрала в тебе час, який ти міг би вкладати в тому, щоб стати кращим спеціалістом на ринку труда. На ринку праці. Коли ми хочемо повернути їм віддячити ветеранам, ми маємо їм так віддячити, щоб повернути, зробити їх рівними з цивільними. Не вище, а рівними з цивільними. Бо поки я зараз воюю, мої юристи там ростуть. Я зараз вийду на ринок, я буду коштувати менше. Тому ми маємо дати їм освіту, можливість отримати доступну освіту. Ну і здоров'я. Тепер, коли дітям, наприклад, ветеранів дають освіту, я теж можу це зрозуміти, оскільки поки я на війні, я не маю можливості займатися освітою своїх дітей. Дайте, будь ласка, мені те, що від мене забрали. Тому дати їм це зрозуміло. Тепер, від таких рішень можуть бути такі от історії, коли там умовно люди отримують ці блага, але не відповідають тим нормам або там тим вимогам, які потрібні для того чи іншого університету. Ну, так сталося, так буває. Проте я ж не обирав іти військовим. Закон був такий. Я пішов по закону. Давайте просто це зважимо. Ну, так сталося, буває. Я не думаю, що всі діти всіх ветеранів не відповідають певним категоріям.
Звісно, просто тут же ж мова про те, щоб робити механізми, які працюють. Тому що від того, що ви вирішите піти десь повчитись і потрапити туди на неконкурсних умовах, ви матимете в процесі неякісне навчання. Ви не отримаєте цієї послуги, ви отримаєте видимість цієї послуги. Ну, імітацію.
Ну, давайте так. Тут же питання мотивації з кожної людини окремої. І я тут розумію, що це не є однорідною історією. Ну, можливо, ви праві. Да.
Краще можливо, так, ніж ніяк.
Просто я зараз думаю, там, не дай Боже, я би помер, і якби в мене була родина, якби в мене була дитина, і ця дитина би куди вступала. Їй полегшиться життя, мене немає поруч з нею. Менша шкода йому за те, що він туди поступив і не пройшов цю додаткову підготовку, це менша шкода, ніж та шкода, що в нього нема батька. Ви розумієте, скільки зараз дітей, взагалі, який стан освіти буде у цих дітей? Ковід рік, потім другий, не вчились, потім війна, не вчились. Я не уявляю собі, якими будуть виростати люди, у яких ще плюс до того мама або батько померли на війні.
Ну, так насправді ми можемо це трошки уявити, бо є дослідження, типу PISA, там SAVE-ED проводить, і вони показують, що там просто жахливі втрати. Ну, тобто там інколи по деяким предметам, наприклад, для деяких місцевостей, там традиційно сільська освіта відстає, там освітні втрати, вони в часі вимірюються, типу, 4 роки. Це тобто, от людина там в 10 класі, наприклад, а їй, щоб здобути деякі навички, там, на рівні, треба повтор 4 роки. Ну, це безповоротні. Я просто ще подумав, от насправді цей мій наїзд на таку форму пільги, це, мабуть, має бути претензія якраз до освітянської освіти, тобто це сторони. Це освітяни мають вийти і сказати, слухайте, отак, як ви оце пропонуєте, воно неефективно, треба отак. Але там за тим, що я кажу, це ж значить, що якийсь університет має зробити якусь додаткову програму, яка буде, а це нікому там не потрібно, тому вони такі.
Я думаю, що якщо у вас буде можливість, я навіть вас познайомлю з Михайлом Винницьким, прекрасний професор, здесь професор. Він зараз замміністра
по вищій освіті.
Так.
Я знайомий з ним, бо я в Могилянці колись вчився.
А я з ним знайомий, тому що ми колись одному атошнику допомагали відкривати бар, а це на Подолі. І в них їх квартири.
Михайло Винницький допомагав відкривати бар?
Я відкривав.
Я
відкривав відкривати бар. А пан Михайло Винницький, в нього квартира там. І вони всі натовпом, ми проти, так не можна, і так далі.
О, я ж думаю, що він...
Він такий, да. І я тоді познайомився з його дружиною, з його дітьми. Боже, це прекрасні люди, насправді. Але коли ми зійшли, це було б таке... Було дуже серйозно все. Ми сіли, написали меморандум, пояснили, що там все буде тихо, все окей. Зараз вони співіснують, все окей. І от ми з паном Михайлом товаришуємо, я дуже пишаюся цим знайомством. То да, я до того веду, що якщо ці світлі ідеї є, то давайте, можливо, спробуємо це змінити.
Ну, я думаю, там про них знають.
Мабуть, знаєте, багато що знають, але комусь якимось справам не... Не приділили ноги чи руки.
Ні, насправді це ж от те, що я говорю, це ж не я сам придумав, я це сам підслухав в певній освітянській дискусії, яку просто там дивився, а не Ну, коротше, це не моя ідея. Це якби вони говорили про те, що дещо влаштовано не дуже правильно. Тому так. Хотів ще спитати у вас про закон про мобілізацію. І з такої, можливо, несподіваної сторони хотів зайти. От ви казали про те, що держава у вас бере час і здоров'я. І ви в якомусь з інтерв'ю, вже, здається, після поранення, говорили про те, що ви хочете визначеності від держави. Що якщо вона вас, ну там, чи когось з ваших колег-побратимів зараз відпустить, коли вона покличе знову? Там ви тоді говорили, що якщо ви людину лишаєте резервістом, то тоді платіть їй гроші, так, щоб вона не намагалась щось, ну там, пробувати будувати кар'єру, яка все одно прирветься, тому що держава її покличе назад. І мою увагу звернуло те, що там є дві цифри з приводу цього в цьому законопроєкті. Перше, це 36 місяців, які ще й не точно. От ви самі особисто вірите, до речі, що через 36 місяців будуть демобілізовувати?
За досвідом 15-16 року розумію, що і цей строк буде порушений. Проте тут, знаєте, не те, що вірю чи не вірю, я розумію, що по-інакше неможливо. Тобто, чи я вірю, що я проживу під водою 10 хвилин без воздуху, без повітря? Це неможливо. Тому тут питання в тому, що 36 місяців – це забагато з точки зору того, що виснаженість і деморалізованість особового складу буде просто жахливо. До речі,
це забагато, 36?
Це 36 зараз з огляду на те, що у нас війна. І нічого не змінилось на фронті на краще для нас, то це нормально. Мені здається, що це нормально. Проте це не йдеться мова про те, що всі 36 місяців людина має бути на фронті. Це ж не нормально. До речі, в книзі, я це в книзі прочитав, я здивувався, що ця книга тисячу років назад була написана, але і зараз актуальна. «Мистецтво війни». І там вони чітко кажуть, чим довше йде війна, тим більш деморалізований особовий склад. Тому логічним є, що вони мають мінятись, ротація проводитись. Так, логічним також є те, що населення бідніше. Тому з точки зору війни, як такої стратегічного плану, ми дещо вже програли Росії, тому що вона у нас вкрала час. Час вкрала і дуже крутих людей. От я сьогодні з пані Анною Гвоздяр були на кладовищі, до другого заїхали, до Валерчика Чеменєєва, Героя України, до Ратушного зайшли, до Давінчі. Цих людей у нас вже вкрали. Тобто ми можемо виграти ще війну, але їх вклад в Україну ми вже не маємо. Роман Ратушний, який там, це просто, я розумію, скільки вкладено в його світу. Це дуже дебільна історія в державі, яка вона сталася, через те, що кадрова політика Збройних сил України жахлива. Того самого Романа Ратушного можна було би зробити там, не знаю. Та хоч замполітом. Він мозок, він любить Україну, він чесно це любить, а не як.
Може він як ви не хотів бути там?
Просто питання в тому, що має держава створити можливість, а вже ти користаєшся цим ініціативою, вибір. Зараз, коли би ти хотів би бути ефективним для війни, ще все ще складно зайти в свою професію. Хоча, дякуючи там певним змінам і пану Умєрову, деякі зміни відбуваються, змінюються. Пані Калмикова дуже класно зараз працює, я дуже радію, що вони такі з'явилися.
Маєте на увазі оці партнерства типу з Лобі Ікс, так?
Це мінімальні, але насправді там глибші зараз зміни будуть, але пізніше вони будуть публічними саме по кадровій політиці. Інше питання також, ви розумієте зараз, що поки ви цивільний, ви самі обираєте, де, на кого вчитись, що буде потрібно для війни. Коли ви мобілізуєтесь, ви вже нічого не зможете зробити, тому що ви там не обираєте нічого, за вас обирають. Тому зараз, там, умовно кажучи, якщо ви дійсно хочете піти воювати або бути ефективним, ви зараз можете вчитись такмеду, можете вчитися там літати на дронах. І повірте мені, літати на дронах в 15-16 році, як я тоді користувався ними, і зараз це зовсім і різні речі. Тобто пілоти цих дронів – це не люди, які, знаєте, там десь подалі від фронту. Зараз ці хлопці найбільший ризик на війні. Ну, тобто їх, вони в ризиковій сфері працюють, тому що ти маєш...
А це хтось, це, здається, Юрій Федоренко, який мій, окрім того, що мій тезка, він ще колишній депутат Київради, він казав, що він дуже любить ФПВшників, які колишні піхотинці, бо їм не страшно, бо для них 600 метрів до позиції ворога – це ого-го.
Ну, да. Ну, правда, у нас є хлопці, ну, просто у нас на зараз на деякі ФПВшки літають там плюс-мінус на 16-13 кілометрів. Іноді прям ідіотизм. Бути прямо на фронті, щоб звідти, для чого зайвий ризик. Умовно там 3 кілометри від'їхав, пішов, взорвав.
Ну, щоб точно пролетіти свої реби.
Свої, так, да, це виклик. Бо росіяни ми вже побороли. А свої бувають. Ні, ну слухайте, це все злагодження. Якщо на 22-й рік взяти, я пам'ятаю, такі жахливі історії ставалися, коли не було зв'язку одно з іншим взагалі ніяких. Там просто, знаєте, я це виявляю собі як піратська бухта. Ви там працюєте на якійсь ділянці, туди ССО приїхали, якісь гурівці приїхали там, і що Альфа. І така срань просто, ви, ну, просто купа людей. Ми щось не до драк доходило, щоб ми працювали на цій лінії. Типу, в смислі? От, тому зараз набагато краще, тому злагодження з рейрами і ребами, хто займається цим, ну, можливо, ті люди, які профі, вони заходять, працюють з цим. Я дуже пишаюсь нашим сержантом одним, він молодець, тому що я знаю, що на фронті він просто як щупальця в нього. Він заходить на будь-яку ділянку роботи. І за мить в нього там вже із тим є зв'язок, все, він зайшов в лагоже, вже має всі мапи, все класно. І кажу, блін, ти ж 2 дні тільки там. Це я. В цивільному житті він себе не знайшов. А на війні він геніальний чувак. Я не знаю, чому ще не дали йому героя.
Повертаючись до термінів, просто зараз багато експертів, ви кажете, що 36 місяців це багато. Ну, що не... Неможливо багато для тих, хто перебуває багато часу прямо на нулі, але і в принципі це не маленький строк. Багато експертів кажуть, що там оця обмовка про те, що по рішенню ставки, здається, таки будуть відпускати. Вона тому, що якраз цей рік проголошено роком накопичення ресурсів, і наступний має бути роком наступу, і ось 3 роки, і ніхто ж цих людей, які з досвідом, яких багато, так просто не відпустить, тому швидше за все довго. Але там є іще один термін, це 24 місяці, це те, що люди, які покинули, вони гарантовано отримують відсрочку на 24 місяці до наступного призиву. І мені здається, оця цифра ще дивною, тому що 2 роки – це як ніби дуже мало. Я суджу зараз з тих міркувань, що, по-перше, це менше, ніж людина провела в армії, а по-друге, ну, в мене не те, що якась карколомна кар'єра, але коли я на своєму рівні беру, ну, я маю на увазі, що я не якийсь там топ-менеджер, але я навіть на своєму рівні, там, коли беру якийсь проєкт, він зазвичай займає більше, ніж 2 роки. Ну, от якийсь великий шматок роботи. І виглядає так, що, ну, оце справді буде ламати кар'єри.
Ви знаєте, тут, я не знаю, я сам з собою веду дискусію цю і немає правильної відповіді. Бо з одного боку ми кажемо про людину, і це дійсно важливо. Я розумію, що це виснаження, це визначеність, якої немає. Це дуже лякає. А з іншого боку, ми все це говоримо, сидячи тут, в Україні, маючи таку систему координат, яку ми зараз маємо. І якщо ми програємо війну, от у нас всього цього не буде. Тобто про це все говорити буде зайвим. 2 місяці, 24 місяці, 36 місяців, цього просто не буде. Буде жахіття імміграції. Тому з цієї точки зору треба зрозуміти, що насправді важливіше. Чи там, умовно кажучи, мій психічний стан і фізичний стан, але всі системі координат. Або відсутність цієї системи координат і ще гірші умови по життю, тому що... Очевидно.
Ця логіка зрозуміла, але і часто там говорять, наприклад, наводять в приклад УНР. Давайте не будемо як УНР, от вони прощолкали і втратили свою державу, от щоб ми не були як вони. Але в нас неспівмірно інші умови. І ми не можемо, ну, не виглядає, що зараз правильна стратегія – це зосередитися тільки на війні. І там, я не знаю, відмінити медицину, цивільну освіту і вільну економіку. І все.
Ні, ну, дивіться, не за, така я ситуація. Я з вами згоден, просто коли ми кажемо про особовий склад і ті мільйон людей, або там 1,5 мільйона, скільки там силах оборони, коли ми кажемо про цих людей і доцільність їх зараз поміняти, або в інший пізніший час, ми маємо на чому зґрунтуватись. Тобто, умовно кажучи, давайте уявимо собі, що да, ви знаєте, що за 60 чи 65% витрат на всю війну йде на одну статтю, як сказати,
статтю видатків.
Статтю видатків. Це зарплатня. 60 або 65%. Це значить, що якщо поміняти цей 1,5 мільйона, навіть поступово, ви в якийсь момент, але потім в цілому, будете в два рази більше витрачати тільки на зарплатню, тому що умовник, коротше, батальйон в 1000 людей заміни, ти маєш набрати нових 1000 людей, два місяці їх вчити, а потім запустити в роботу. Ну це дуже важко, це дуже дорого. Зараз не вистачає грошей на якісь елементарні базові речі, на ту саму освіту. А тут ви кажете, там, от ці мільярди ще й на зарплатню на заміну. Тому я би дав би цю відповідь, мав би правильне рішення, або хоча б чимось обґрунтоване рішення, якби я мав дотичність до бюджетів, які має держава, і до того, скільки реально людей зараз на всій лінії фронту. Лінія фронту дуже широка. Для там, 37 мільйонної країни ну, це дуже складно. Це дуже складно. При тому, що коли проти тебе 44 мільйонної країни. І там, не знаю, я розумію, що у нас система координат така в Україні, на жаль, що коли ми щось у нас не виходить, то ми краще один одного з'їмо, ніж згуртуємось і вирішуємо всі питання. А тому з цієї точки зору я би думав би тверезіше. Я не маю просто, чесно кажучи, цих от, да, інформацій. Хоча з точки зору людяності я з вами повністю згоден. Ну, типу, мені зараз, якщо ви скажете, я зараз
навіть... Ну, от ви, коли з'явиться можливість звільнитися, ви збираєтесь цією можливістю скористатися, чи якщо плюс-мінус такі ж, така ж обстановка буде, як зараз, то ви б там підписали контракт і продовжили?
Я скажу так, це залежить від мого командира, який він, умовно, мені запропонує. Раптом він подивиться це інтерв'ю, то можна звільнути. Але якщо серйозно, то... Якщо я буду розуміти, що нема кому воювати більше, то я залишусь. Але, чесно кажучи, я не хочу воювати. Мені це не подобається. Ну, це про те, що я вже закохуюсь в рушниці, в пістолетик маю, такий пістолетик. Ну, все рівно це мені не... Ну, я просто вимушений такий. І я зараз, коли ви сказали про за 4 місяці після того, як я демобілізую, що маю повернутися назад, я, чесно кажучи, про це навіть зараз не задумуюсь. Тому що якщо ви тільки... Якщо зараз тільки уявлю собі, що мене демобілізують, і через 2 роки знову я йду воювати, ні, це ненормально. Сорі, це ненормально. Взагалі норма, при якій ти мобілізований був, потім демобілізувався, став оперативним резервом, тобто першим йдеш воювати.
Теж ненормально.
Так, тому що в мене питання тоді до всіх інших. Шановні, поки ми один раз воювали, ви не воювали. В другий раз ми знову йдемо. В чому секрет? Цього успіху. Тобі, треба було тоді бути ухилянтом, чи що?
Слухайте, от ви сказали про там економічні резони, наприклад, і зараз обговорюють можливість економічного бронювання, коли там різні схеми, і багато хто каже, ой, та не переживайте, це просто вкидують, ніхто там не прийме, бо це соціально несправедливо. Ну, там можливість... Коротше, там, грубо кажучи, там дві схеми. Або це певний військовий збір на рівні 20 тисяч гривень на місяць, лунають цифри. Або це офіційне працевлаштування і там зарплата від... ну, коротше, там еквівалент податків виходить приблизно такий, здається, від 30 тисяч гривень зарплати офіційно. Але ця стаття була, здається, Романів на «Українській правді» Романюка та Кривця. І ну, вони там зазначають, ну, як завжди, з посиланням на свої джерела, але вони там зазначають, що ну, просто грошей нема, тому розглядають і це в тому числі. І там от виникає от щодо справедливості таке ж питання, а як ті, хто пішли? Ну, от ви б, мабуть, могли б ну, економічно за себе платити 20 тисяч гривень.
Тут, цікаво, ті, хто придумав цю геніальну ідею, вони, мабуть, історію не читали і таке інше. Є, до речі, такий прекрасний письменник Майкл Сендл, він публічний філософ. І в нього він тоді писав в книзі, що в Америці раніше така штука була, вони проходили це вже. Колись була можливість, якщо вас призивають, замість себе відправляти того хлопця і за нього платити зарплатню. І він тоді воює. Але пізніше зупинилося на тому, що обов'язок захищати державу не може передаватись ніяким іншим чином. Це ваш обов'язок. Це як, не знаю, шлюбний обов'язок, знаєте, ви не можете передати.
Ні, ну є все ж певна різниця. Просто зрозуміло, що це, ну, що це дуже сильно створює соціальне напруження.
Звісно, тому що це, ну, дивіться.
Але якщо грошей нема, що робитиме?
Тобто, фактично, як вони люблять казати, це війна бідних. Тобто, бідні воюють. Будуть воювати на майбутньому, якщо приймуть
ці норми. Статистично, до речі, зараз це так і є.
Да, і більшість, що дуже несправедливо, більшість мобілізованих з сільської місцевості. Чому це ще більше несправедливо, чому яка більша біль буде? Тому що, якщо ми навіть зараз приймемо ветеранські політики, пообіцяємо купу всяких послуг, в тих чи інших ОТГ немає спроможності дати ці послуги ветеранам. Тобто, хлопець воював, повернувся в Запорізьку область. Думає, де ж йому знайти бляха психолога хоча б? Я тут в Києві не можу його знайти нормального. Я не знаю, як це робиться. Я не знаю, куди. Ну, тобто, мені це дуже виснажило кожен раз повторити свою історію новому психологу. Я просто заїбався і зараз це не роблю просто. Хоча потребую допомоги. А в Запорізькій області в тебе і вибору немає. І це страшна штука, тому що це ж наслідки того, хто буде в країні жити. Якщо хлопець травмований, втомлений, повертається в Запорізьку область, немає можливості щось саме з цим зробити, то яке він життя буде будувати? За кого він буде голосувати? За популістів, які будуть казати, що наступного разу ми все пообіцяємо, все зробимо?
Ви казали, що цей закон про демобілізацію, він місцями порушує Конституцію. І це я так здивувався, коли почув. Ну, хоча, здається, і Уповноважений з прав людини говорив про це. Можете розказати детальніше трошки, про що саме мова?
Не зможу, тому що я пам'ятаю, що я виписував собі пару норм. Щодо Лубінця, до речі, дуже цікава була історія, що він каже, да, порушує, але можете приймати. Це так не працює, якщо порушує Конституцію. То це не можна приймати.
Ну, у нього своє поле компромісів на посаді, мабуть.
На жаль.
Ну, я просто пам'ятаю, що є відео якесь по обміну полоненими, де він заходить в автобус і там російською мовою цим російським військовополоненим каже, що на базі там такої-то конвенції ви маєте право відмовлятися від повторної мобілізації. Якщо ні, то у вас там є така уповноважена Москалькова, от звертайтесь до неї, вона має вас захистити. І, ну, і це досить, я не знаю, яким це словом назвати, ну, іронічно, мабуть, те, що ну, у нас це не працює.
Ну, до речі, я не знаю, здається, по цій конвенції дійсно ті, хто були
там
в полоні...
Там в хочуть дозволити, так?
Так, да, ті, хто були в полоні, вони, здається, чи то не мають право, чи то їх, чи вони самі не мають права піти знову на війну, чи їх не мають права мобілізовувати. Але багато хто ці норми порушував.
А, там, та, там часто так звучить, що вони не мають права піти, здається.
Да, тому що там же ж питання в тому, що вони, да, вони полонені. Типу, ну, коротше, з якої логіки я не знаю, тому що я глибоко в цьому законодавстві не розбирався.
Ця логіка, вона має місце, тому що тоді знижується мотивація у ворога, ну, коротше, вони можуть хотіти вбивати полонених, просто щоб вони не поверталися на поле бою.
Можливо, гарно звучить, так, да, можливо, можливо. Проте, я ж кажу, що у нас це ж не працює. Бачили, як багато хлопців з Азову того ж самого повернулися назад.
Ну, це, так, це добровільна історія.
Так. Да. Ну, з одного боку, молодці, велика повага їм. А з іншого боку, да, не дай Боже, це на супротивника буде так впливати, що, типу, краще ми їх б'ємо, ніж вони знову прийдуть до нас вбивати. Ну,
хотів запитати про взаємодію принципа вашої громадської організації з державою. І ви вже скоро рік, так, як існуєте?
Так, скоро буде день народження, так.
От. І я хотів запитати про взаємодію з державою. От з того боку, хто молодець, хто поганий, хто саботує, хто сприяє роботі і вашим ініціативам?
При всій моїй любові до пана Олексія Резнікова як до свого колеги, тому що я його спочатку знаю з 12 років як колега, юрист. Я дуже поважаю юриста, він молодець, але Міністерство оборони і комунікація з ним під ним була дуже кволим, дуже ускладненим. Люди були на ручнику, лідерства ніхто не хотів проявляти на тих особливих речах, де вони мали прямий обов'язок бути лідерами. Зараз це змінилось. Не останнє на це зіграло зміни кадрів, але і також наша спроможність. Тобто ми багато що довели, ми зробили дуже круті якісні дослідження, ми знайшли дуже круті якісні рішення тим чи іншим питанням. Тому не працюють. Я знову ж таки похвалив би точно Міністерство охорони здоров'я. Це супер включені люди. Я не знаю, я прям молюся на Армана Качеряна з Міністерства охорони здоров'я, тому що кожен раз, коли якийсь срач в Фейсбуці, що хтось там когось там не долікував, щось там не сталося. Я коли це читаю, я набираю, кажу, Арман, кажу, слухайте там. От цей, я чув про там хлопця, що у нього зір. Він каже, Масі, я знаю прізвище, я знаю, куди відбирали, що ви їм сказали. І цим займаємось. Якщо треба там якась комунікація ще з ними, то займуться. Тобто він постійно включений, він молодець. Ну, я прям дуже пишаюся, що він там працює. Крім того, да, звісно, Міністерство цифрової трансформації. Пані Катерина Черногоренко, здається, звідти перейшла зараз в Міністерство оборони. Але до того часу, завдяки саме лідерству Федорова, ми зробили міжурядову групу, яка почала займатися ВЛК. До того часу ніхто не хотів, не планував змінювати цю систему.
А він, до речі, цим зайнявся. От тут таке питання, що виглядає, що Мінцифри ж до цього не дуже має стосунок. Тобто є, ну, система ВЛК – це що? Це МОЗ плюс Міністерство оборони.
Я поясню, чому так. Я до нього прийшов першим, тому що питання от елементарних речей. Тобто я, як військовий, не мав поїхати додому, мав поїхати в військову частину, отримати документ, піти туди-туди. Тобто питання насправді обміну цих документів між ними. І коли ми розбиралися, ми розібралися, ми зрозуміли, проблема номер один, більшість військових частин не мають цифрової документації взагалі. Вони все типу паперове. Інше питання. Створилися нові бригади. Там взагалі така дичайша історія, тому що якщо там давно існуючі бригади, там вже є штатні, штабні робітники, вони вже шарять, що так відбувається. Нові взагалі не шарять, а коли ще розуміють, який ідіотизм відбувається в військах по паперових цих своїх історіях, то у них там проблема на проблемі. Але від цього страждає конкретний військовий, поранений військовий. Ладно, здоровий страждає, він може стягнути якось. Це поранений. Ну, типу, і тому ми пішли до Михайла, переговорили. Я йому сказав, що ось так є. Він на момент сказав, що я не вірю, що це так є. Так не може бути. І саме через те, що він віце-прем'єр, так розумію, що у нього було на це повноваження, ми зібрали їх. Ну і зараз лідерство від Міністерства оборони є. Звісно, що це все дуже повільно, хоч швидше. Але я бачу, як було, як є. Маю надію, що буде краще. Все ще повільно.
Хотілося б швидше, так?
Звісно, тому що насправді це дуже прості речі. Ну, тобто, ще раз, що для вас є пріоритетом, тим ви і займаєтесь. Те, на що ви звертаєте увагу, тим ви живете. Військові поранені зараз, вони як використаний матеріал. Ніхто ж не займається вирішенням ВЛК нормально, якісно, швидко, щоб це було... Тому що що? Це ж не допоможе нам залучити міжнародних партнерів фінансової допомоги, виграти з Руснею, хоча насправді допоможе. Чому? Тому що, як ви правильно зазначили, зараз ті, хто воюють, вони ж ті, хто мають бойовий досвід. Ті, хто поранені, ви їх можете швидко полікувати, повернути назад. Тому що оцей досвід військового, який зараз є у пораненого, ви новою людиною цим досвідом навчити не за 2 місяці, не за рік, можливо, бо є там крутезні люди. От пан Пипа помер, розвідник СОС 2-го батальйону, 81-ї бригади був. То я розумію, цей монстр, ну, типу, він був молодець, навчити іншого розвідника робити те, що робив Пипа, ну, блін, це треба було би роки і роки.
У вашій організації, у принципі, ви вже ну, набрали якісь певні оберти, у вас окреслились сфери роботи, у вас там дуже класно ви пишете про всілякі юридичні аспекти, ну, це очікувано було, враховуючи ваш бекграунд. І, ну, типу, зрозуміло, куди це буде рухатись далі і чого зараз бракує найбільше? Грошей, донатів, якихось грантів чи от того самого сприяння з боку держави?
Дивіться, ну, як для організації, зараз просто бракує кадрів.
Людей.
Людей. Наприклад, того самого аналітика ми шукаємо, це дуже складно знайти якісного аналітика, або хоча б бодай, якогось аналітика. Кадрів дуже не вистачає. Що стосується грошей, донори допомагають. Це складно. Якби не Любов Галан, я не знаю, чи взагалі стала б організація, тому що вона голова цієї організації, вона, в принципі, всім цим і займається, це її досягнення. Пані Аліна Денисенко, комунікаційний центр. Тобто всі, кожного колегу вже перечислити, там, якщо не філософ, то юрист, якщо не юрист, то аналітик. Філософ – це має Дениса на увазі, Сутон Галієва. От, то бракує кадрів.
Аліна, здається, на культурології вчилась, чи не філософ, чи не філологію.
Але вона ще й з Ультраса. Тому, коли ми брали на роботу, я не знав про це, а ще нещодавно мені колега каже, ти знаєш, вона з Ультраса? Я кажу, і що ти хочеш сказати? Ну, я кажу, що? Ну, давай, скажи мені це в обличчя. Ну, вона працює зі мною, як колись мені казали, що я, що Масій, зачем ти захищаєш Філімонова, він же расист. Я кажу, ну, мабуть, він дуже поганий расист, якщо в нього чорний адвокат. Ну, типу, що?
Поганий, так. Я просто так сказав, тому що я знаю, що вона вчилась на факультеті гуманітарних наук, і точно не на історії, тому там лишається філологія, філософія або культурологія. А що саме?
Вона дуже крута. Вона працювала колись в ЦПК, а зараз у нас, ну, вона дуже крута. Прямо я, ну, це знахідка. Знаєте, якби я шукав комунікаційника, я б не знайшов такого хорошого, тому що я не знав, що такі існують. Ось такі. Ну, вона прям, ну, коротше, я пишаюсь тим, що вона є. При тому, що, ви знаєте, як, ну, по життю я саме такий, якщо мені хтось щось каже ні, я, типу, блядь, не шарю. В смислі, типу, ні. Та я сказав, ну, типу. А Ліночка, вона,
типу, вміє сказати ні.
Вона каже ні, і вона висловлює свою позицію. І ти в якийсь момент такий думаєш, блін, чому я це ведуть? Ну, бо вона дуже аргументовано це робить, вона розуміє свою сферу, вона цим горить. Ну, вона молодець, прям величезний молодець. Да.
Давайте, раз ми про неї поговорили, то додамо посилання на її якусь соцмережу.
Ага, зараз заходить, може не треба?
Ні, ну, щоб підписуватись і слідкувати за діяльністю Геопринцип.
Так, треба.
Тобто, не вистачає людей. Тобто, є позиції, є навіть у вас якісь бюджети на зарплати, але бракує людей. Мені здається, до речі, що позиція аналітика – це те, хто точно є серед глядачів нашого каналу.
Я дуже буду радий.
У вас є вакансії на ДОУ? Якщо немає, це треба. Є, да? Немає, але зробимо.
Зробимо. Окей, так. Дякую. Вау.
Так що так.
До речі, це питання дуже дивне, насправді, про кадри. Бо і в Міллері, наприклад, не вистачає кадрів. Ми шукаємо постійно нових адвокатів. Але цікаво, що з одного боку, люди вже більшість пішли воювати і мало б з'явитися в робочі місця. А з іншого боку є голод кадрів. Але коли ти пропонуєш якусь роботу, ми платимо достатньо велику зарплатню, ринкову зарплатню, і все рівно людей не вистачає. Це дуже такий странний момент. Знаєте, коли є гроші, ти можеш заплатити людині зарплатню, а людей нема. При тому, що всі жаліються, що нема роботи. В смислі?
Там Я просто згадую, в мене є ще канал УТ2, і там ми з Єгором Стадним з Київської школи економіки. У нас якось був цілий випуск про те, що немає людей, які б вміли там працювати. От,
Ну,
дуже
так.
перегукується. Хотів наостанок задати вам таке питання. Зазвичай, якщо у юристів питати про те, а як ви вирішили стати юристом, вони розказують, чи залежно від віку, чи про те, що вони читали якусь книжку про адвокатів, чи дивились якийсь серіал про юристів. Мені ще юристи казали, що правильний серіал про юристів не «Сьютс», а «Юристи Бостона». От, і дивились щось, да, з цих чи ні?
Я форс-мажорів, звісно, дивився, або не дивився. Тепер заліпну.
Він старіший трошки, він там не така якість продакшена, але мені здається, він трошки більше про
Віршується.
юриспруденцію. Та. От. І далі, що за цим іде? Значить, за цим іде. А потім я вступив на юридичний факультет, і там мені почали пояснювати, що насправді там юриспруденція, чи зокрема адвокатура, це трошки про інше. І потім я потрапив в суд і побачив, що це геть про інше. І я не знаю, чи у вас є ця частина історії, але я хотів би задати питання, як ви думаєте, а колись у нас ця робота, вона буде про те, щоб там захищати, ну, займатися, давайте не захищати невиновного, а займатися якимось змагальним процесом, вибудовувати позиції, вправлятись в красномовстві, готувати обґрунтування, а не такою тупою паперовою роботою?
Дивіться, да. А коли система запрацює нормальним чином, це станеться. Вже зараз дещо стається з деякими суддями ВАКСу, тому що ми, коли там по певних кейсах працювали, я пам'ятаю, що я був здивований, мене слухають, і вони всі мають питання до мене. Ти не
А
вмі...
раніше було, так?
Ну, в звичайних судах. Я проводив цей приклад. От якщо в апеляції подивитися, або в якихось де тройка є, стандартна штука. Сидить троє суддів. Один суддя обов'язково спить. Інший суддя дуже так активно махає головою, типу він в темі. І тільки один суддя насправді веде справу, тому що той, хто головуючий. І ця система, бо так була. А в
Це
Баксі
дуже важка робота, це уявляєте, сидіти
спати,
цілими днями
це
і.
дуже жахливо спати так. Да. Я прям не знаю, треба профсоюзи суддів створювати, щоб захищати сон судді під час судового засідання. Але в Ваксі супермолодці. Прямо вони включені, вони слухають, вони уважні. Вони бували моменти, коли по деяких справах цілий тиждень було засідання по одній справі. Це так прекрасно, тому що ви дуже включені, судді включені, адвокати включені. Тобто ви з 9 години ранку до 8 вечора судитесь по цій справі. І наступний ранок в 9 та сама справа слухається далі. Дуже класно.
І ці класні судді, вони з системи, ну, тобто там просто ці конкурси, відбори,
Так,
і вони
це якість
існують.
інша, вимоги інші, да. Тому зміниться, обов'язково зміниться, тому що зараз, я знаю, що ми зараз вимоги до своїх адвокатів ставимо дуже високі. Це в тому числі вміння публічного виступу, правильної аргументації, написання процесуальних документів не просто написати там тонна літер, а щоб було в правильному форматі, щоб було правильно, логічне викладення думки, тому що це є якістю. Ми компанія, яка ніколи в житті нікому не заносила грошей. Тобто ми нікому не платили хабарі ні за що. І це ускладнює конкурентоспроможність на цьому ринку, де багато колег це роблять. Але я бачу
Так,
по.
хто не в курсі, дуже часто адвокатська діяльність це про те, щоб комусь щось занести і знати. І часто, коли в Україні кажуть знайти гарного адвоката, це мається на увазі адвоката, який знає, як не як обґрунтувати позицію, а як до кого зайти.
На жаль, ми декілька разів відмовлялися від клієнтів, які попросили нас про таку послугу, ми одразу відмовились від них. Тому ми в цій частині ми там максимально прозорі. Тобто, але дуже цікаво, що я все ж таки хотів би розповісти, як я став юристом, бо в мене ця історія
Не така, як у всіх.
максимально ідіотська. Я хотів, у мене батько доктор філософії, він психологом був. Я все життя мріяв бути психологом. І в мене найкраща подруга Мариночка, вона була, ну, старша за мене, і вона вступила на психолога. Я трошки був закоханий, звісно ж, в неї, як завжди відбувається в цих ситуаціях, ще в 16 років, 15 років. І я вирішив поступити на психологічний. Поступив, і в липні кажу батькові, поступив. Він каже, на психолога? Ні. Типу, ні за яких підстав. Взагалі, ну, це серйозно? Який психолог? Як ти будеш заробляти на життя? Я зараз дивлюся на Спартака суботу, думаю, ну, нормально б заробляв. Але я тримався до останнього, не хотів. Я думав, що поїду до тітки в Нідерланди, там буду жити. Нафіг мені це все здалось. Коротше, до того моменту, що 29 серпня, це вже останні дні, коли вже там десь вже буде закінчилися набори. А я піднімався на велосипеді на Лук'янівку, де батьки живуть. Я там тоді жив з ними. І по Шолоденка піднімався. Бачу якийсь університет. Думаю, ну ладно, батько хоче, щоб я подався на юриста. Подався на юриста. Прийшов, кажу, на юристи мені. Вони кажуть, а правознавство вам міжнародне чи щось якесь інше? Я кажу, я взагалі не шарю, тому мені пофіг. Міжнародне чи це? Ну, мабуть, давайте правознавство. Я кажу, клас. Правознавство отримав.
Це що за університет? Бо
я... От, це найцікавіше, тому що це був Соломонів університет для євреїв.
Ага. Це приватний навчальний заклад, так?
Я ж коли був, колись був мусульманином. Я зараз взагалі буддіст, ну, але суть в тому, що я юрист з тих єврейських корней, з тих прекрасних. Я пам'ятаю ситуацію, коли наша керівниця приходила, казала, так, хто там хоче подати документи, щоб поїхати на землю обітованої, будь ласка. І я підходив зі своїм другом Геворгом Акопяном, ясно, що мене євреї, я кажу, ми хочемо, він каже, так, ви два долбойові, вам на другу землю. От, я працював там в Хеседі, в єврейській організації.
Вона не вам обітована, да?
Да, не нам. Ну, тобто, і знаєте, коли я стягнув, що я юрист, я колись думав, я почну працювати, там, якимось чином треба працювати вже, другий курс, і пішов працювати. Я коли в перший раз в руки взяв довіреність, оцей кольоровий папірець, я зрозумів, що я вже в серйозній справі. Ну все, я вже юрист. Хоча тепер, коли...
Є така бюрократична магія, та?
Да,
бумажка.
Це ж з цими всякими штуками, Боже, це ж... То, знаєте як, написати будь-яку діч на звичайній паперовій бумазі, це, типу, нічого не вартує. Ти можеш навіть чернетку написати, все класно, ну клас. А от на цей кольоровий бланк ти вже тисячу разів перевіриш. Ти вже прям світіло. Тоді мені здавалося. Але я зрозумів, що насправді от було юриспруденцію, було десь роки три назад, коли до мене прийшов клієнт, каже, Масі, я хочу цю людину посадити. Я кажу, ну ти молодець, звісно, але ми в демократичності. Він каже, ні, так він порушив. Я кажу, що він порушив? Ну там то-то-то-то-то. Він каже, чи будь-які гроші? Я кажу, ну окей, якщо законом передбачено буде за ці порушення щось-небудь, то ми спробуємо зробити. Я такий сів, думаю, блін, оце нарешті, я стільки років ждав тебе, чекав тебе цього клієнта, розумієте? Тому що тут в тебе простір можливостей вчиняти правильно, ціннісно правильно, згідно закону, але й посадити чорта. Боже, це прекрасно було. Я був такий щасливий, тому що в тебе творче...
Твій незадоволення.
Да,
а у вас, от ви кажете, що ви ніколи там не працювали з такими справами, і у вас маркетинг, якщо можна так це сказати, мабуть, а чого не можна, хороше слово, він так вибудований, тобто ви будуєте своє реноме так, що ви така репутаційна організація, та, і всі ці кейси там, типу Стерненка,
там, Катерина Гандзюк,
так. Да. І що вони якби направлені в тому числі на побудову цього іміджа. І тому вам часто не прощають те, що іншим би, мабуть, простили, типу як там той інцидент з Павелком.
Да.
До речі, його ж днями випустили, та, здається, під заставу.
Не слідкував.
А ваша компанія займається ще його справою?
Ні,
ви відмовились тоді, так?
Ми тоді одразу відмовились. Це була дійсно помилка нашого алгоритму підбору клієнта. Ми не побачили деяких речей, які порушували наші правила. Це не питання навіть до Павелка, це правила нашої компанії, наших цінностних орієнтирів. Окрім того, там ще й проблема виявилась пізніше, що у нас був ще й конфлікт інтересів насправді. Чому? Тому що в якийсь, я пізніше... Я
а десь тоді... захищали когось, хто, можливо, постраждав?
Суть в тому, що по справі Каті Гандзюк, Павелко щось чудив таке, що реально не давало можливість нормально розслідувати цю справу. І просто алгоритм був неправильний, коли перевіряли і співставляли, і перевіряли на конфлікт інтересів, цього не побачили, тому що він там був один з там, сотень там задніх. Тобто він навіть в справах кримінальних цін не був. Але ми знали цю історію, тому для мене це був конфлікт. Ну, я так вважаю, це конфлікт інтересів. От, тому, да, з Павелком помилка виявилась. Проте, коли я вийшов з комунікації, що я не розділяю його цінності, стала ще одна проблема, тому що колеги-юристи і більшість клієнтів сказали, ну, так, це неправильно, тому що ви так можете з будь-яким клієнтом зробити. Тому
новина... Аж це, типу, виглядає не дуже відносно інших клієнтів.
Так, але новина...
Що ви ще насправді... толком не почали працювати, а вже відхрещуєтесь.
Так, питання насправді в тому, що, по-перше, роль адвокатури суспільство не зрозуміло. Тобто є в правилах адвокатської етики, і в нас в своїх власних правилах є одна дуже важлива річ. Адвокати не мають права вам давати поради, які допомагають вам уникнути відповідальності. Тому що адвокат – це людина, яка слідкує за тим, щоб порушення ваших прав не було під час розслідування. Тому що, якщо, наприклад, ви там... Не знаєте,
а як же там на стороні клієнта завжди адвокатська таємниця і це все? Я думав, це для того, щоб людина могла сказати, так, таємниця. Я вбив, але відмажте мене.
От не відмажте. От відмажити не можна. Можна що зробити? Дати вбив, окей. Тоді все, що стосується розслідування, коли, наприклад, прокурори замість одного вбивства на тебе вийшли 35 вбивств, це ми маємо зупинити. Цим не займаємо.
Тобто... Я хіхікаю, тому що в Україні це швидше за все так і відбувається. Якщо це вже зізнається, то йому...
Так, дошиваються інші. І це дуже важливо усвідомлювати, що роль адвоката в цьому, це насправді він... не дає державі зробити помилку. Дивись, це прямо написано в законі.
Ух ти.
Тому що, дивись, ти знаєш, ти колись не задумувався про таку цікаву штуку, я нещодавно сидів так і думав, блін, їбать, я геній. От перша інстанція є, да? Судів.
Так.
Є друга інстанція, є третя інстанція. Про що це? Якщо я правильно розумію логіку. Це значить, що ми дозволяємо першій інстанції зробити помилку.
Ага.
Ми навіть другі інстанції дозволяємо зробити помилку. І є третя інстанція.
Ну і далі є міжнародні суди, якщо ми...
Так, так. А це значить, що... Ну, типу, от ця система вже існує. І коли ми кажемо про... Як в Конституції написано, що кожна людина має право на адвоката. Коли ми тепер клеймемо адвокатів, які там захищають того чи іного людину, це неправильно. Чому? Тому що коли ви Путіна навіть привезете в Київ, будете його судити. Якщо адвокат не буде, або адвокат буде порушувати закон,
це буде не визнано це.
То він піде в ЄСПЛ і виграє цю справу. Тому дуже важливо, щоб ми в цій частині пам'ятали, про що це. Адвокати для того, щоб дотримування було закону, і щоб це правосуддя було правильним законом. Чому? Тому що якщо воно буде неправильним, те, що казав Гоббс, почнеться війна всіх проти всіх. Тому що я буду захищатися, якщо закону немає. Проти мене закон використовують неправильно. Та мені краще взяти зброю і вирішити питання по-своєму. Зараз виріжуть це, і я зараз думаю про наслідки. Чорт.
Та тут вирізати завжди знайдеться що. Дякую вам дуже за цю розмову.
Вам дуже дякую за
розмову. Напишіть, чи цікаво вам було, чи варто таке повторювати. Може, ще з кимось цікаво було б, щоб ми поговорили. Бо трошки не в нашому звичному форматі. Ми тут там питаємо, а які зарплати, який соцпакет у вас в компанії, чи користуєтесь Slack-ом.
Так ви можете спитати це у нас, до речі? Ой, до речі, ви знаєте, що я скажу вам дуже важливу річ. Коли 22-й рік починав, ну, коли почав по одному штабку, ми за 3 чи 4 тижні, здається, прийняли протокол дій в компанії щодо якщо буде повномасштабка. Зараз ми знову його переписали і теж вписали.
А це на випадок тепер чого?
Тепер того, що будете саме.
Якщо буде... наступ на Київ, так?
Да, чи? Да. І ми там вписали насправді дуже такі важливі речі, які я здивався, ми з колегами сіли писати його, і зараз вже написали, відправили. Наприклад, що ми зараз орієнтуємось на комунікацію і щоденно перевіряємо комунікацію посольства США і пана Кирила Олексійовича Буданова. Я не знаю, ну тобто, тому що я ці двоє джерел виявилось найбільш-менш здоровими про те, що відбудеться, да? З огляду на попередній досвід. Друге, що ми попросили, да, паспорти іноземні, якщо закордонні, якщо там менше року діє, то щоб зараз поміняли їх.
І найголовніше... дуже зручно мати два закордонних паспорти з різницею в 2.5 роки, щоб завжди був один.
Зручно мати. І що найголовніше, я про це взагалі не стягнув того разу, але зараз для мене це було супер важливо, знову ж таки, це зробити документи на тваринок, на собачок і кошок. Тому що купа людей виїжджали з такими проблемами, тому що не було документів, вони десь ховали, їх, ну, коротше, проблеми були. Оце зробити. Зібрали ми наново свої ці тривожні чемоданчики, потім документи, що швидко треба буде відправити. Їжу ми закупили в офіс, що вона не портиться. Це консерви, ці хлібці, вода, це все є. Зв'язок ще не буде, ми знаємо про це, що може не стати, що зв'язку не буде. Що робити, якщо там це сталося серед ночі? Ми всім колегам, співробітникам сказали, типу, ваша задача номер один – це попіклуватись про себе і своїх рідних. Тобто їдьте взагалі, не питайтесь, чи можна, не можна. Їдьте вже, все, бігом. Ну, єдине, що перевірити перед тим, як виїжджати, чи зайнята дорога, щоб ви знову 8-10 годин не стояли в пробці, тому що якщо прилітає туди, то це просто масове сховище людей. От такі речі, ну, тобто ми багато таких речей прописали, і, ну, мені здається, це прям окей з нашої точки зору. Соціальний пакет інший, ну, є такі, що...
Оскільки людей працює, от, в принципі, і в Мілах?
Щоб не зголошувати комерційну таємницю, я скажу, загалом це десь приблизно 70 людей.
Загалом це і там, і там?
Так. Да. Угу. Так не буде зрозуміло, де, скільки там, скільки.
А до речі, ну, якщо ми про це заговорили, інструменти, просто ми всі добре знаємо, як в IT-компаніях робота влаштована. Це там якісь месенджери, таск-трекери і тули для документації. Мабуть, чули, як в армії влаштована. Там все на бумажках і відсканованих бумажках. От, а як от, наприклад, в юридичній фірмі?
Ви знаєте, ми працюємо по системі окерів. Я думаю, ви знаєте це. Це ж ваша тема.
Це в Гуглі, здається, придумали.
І от окерами ми працюємо. Потім, що стосується комунікації всередині ведення проєктів, це окрема CRM-ка.
Там вважаєш багато на клієнта, тому це логічно, що
там
це CRM.
Там і клієнтів, і що ще
важливо? А яка CRM-ка, якщо не секрет?
Мені здається, це небезпечно з точки зору безпеки захищених даних.
Так.
Але загалом це сива CRM-ка. Це CRM-ка, яку ми зробили. І до того ще... Ну і комунікація, звісно, що ми дуже довгий час, навіть десь до 21-го року чи до 20-го, ми працювали в Телеграмі, чи до 21-го, здається. Зараз все спілкування на сигналі. Ага. І подумаємо перейти на Trello, тому що сигнал, наче все окей, але...
Погано структурується.
Ну, Trello...
Ну, Trello, ви маєте на увазі, щоб таски робити, да, там, коментарями.
Ой,
ну,
бо сорі, не Trello, а як називається цей, блін, теж на те, там якийсь інший...
Ну, є Slack, є Mattermost.
Ні, є саме месенджер. Там 7 баксів, здається, він коштує, він платний.
Тема, Тріма.
Тріма, щось таке.
Це теж захищений. Да, все, я зрозумів. Він швейцарський, і за нього одноразово треба платити.
Да, тому ми думали туди перейти, але проблема в тому, що ми маємо бути ще й клієнт-орієнтовані. Ви знаєте, я видалив Телеграм і Viber, і іноді пропускають такі якісь важливіші меседжі, типу чату ОБСББ. ОСББ, вірніше. Ну, але там іноді якісь люди відправляють мені, дуже сильно ображаються, чому ти не прочитав вайбері, блядь, що це таке взагалі, я вже забув. Ми не користуємося, але клієнт-орієнтованість має бути у колег, тому ми залишились поки що в сигналі. Думаємо, як далі.
Я згадав ще про одне питання, яке я вам не задав, але дуже хотів. Ви сказали в інтерв'ю до Чевелі, що до Залужного є питання. І я дуже погоджуюсь в тому плані, що у нас було мало комунікації, от ми якраз починали з комунікації, нею закінчуємо. У нас дуже специфічна була комунікація, зокрема з Залужним. Та? Там відомо, що ніби Офіс Президента йому свого часу заборонив говорити, і він перестав говорити, і склався такий ореол святого, і він справді дуже багато робив, і я думаю, що навряд чи в когось виникають питання щодо заслуженості там, звання Героя України. От. Але якби і критикувати його було не можна, тому що це людина, яка не може відповісти. І ви от якось щось про це сказали, і мені здалося, що ви військовий, який готовий щось сказати про Залужного, а це прям велика рідкість.
Ну, давайте так, почнемо з того, чому ми вважаємо Залужного великим. Сталося повномасштабне вторгнення. Да, захистили Київ. Сталися якісь ще перемоги. Збірний образ треба було кудись до когось застосувати. Хто? Пан Залужний, бо він головнокомандуючий. Реально це його, в тому числі, заслуга. Але насправді перемога ця сталася, принаймні Києва, завдяки тисячам людей. Як там, як мій Валерчик Чебінєєв, Герой України, який помер 3 березня, завтра буде якась річниця, а він народився 3 березня, і він помер 3 березня. Тобто, насправді, це перемога не моя, не ваша, не Залужного,
не Зеленського. Це ж одна робота, координація.
Я до того веду, чому люди зробили пана Залужного ідолом. Тому що треба було кудись засувати. Тобто це, знову ж таки, нагадую, це перемога багатьох людей. По Залужному, я впевнений, я дуже поважаю Валерія Федоровича, я впевнений, що він віддав здоров'я на те, чим він займався. Це дуже складно. Бачиш, стільки смертей, це дуже складно. Я б не зміг, я чесно скажу. Тому повага йому за це. Проте проблеми є. Військово-лікарська комісія – це прямо генеральний штаб, відповідає за військово-лікарські комісії. Той маразм, який ставався, це неможливо тримати було. Ми коли прийшли до Федорова, потім Федоров пішов, ми зібрали цю групу, прийшли навіть з ГШ, є команда медичних сил, прийшов зам пані Остащенко і каже: ви знаєте, зараз не на часі робити реформу ВЛК, давайте після перемоги. Я кажу: так, нафіг кому потрібні після перемоги? Хлопці зараз раняться, зараз у них всі проблеми, зараз це треба зробити. То це просто от маленький шматочок питання. Да? Тобто, коли б ви спиталися, хто відповідальний за ВЛК? Зараз, якщо ви спитаєтесь людей, будь-хто винний, але не пан Валерій Федорович.
Ну, і виходить, і тут можна далі піти, виходить і не пан Валерій Федорович винний в тому, що ТЦК погано працює.
Але ТЦК це сухопутні війська, це.
Але так, але це пряме підпорядкування нового главкома.
Так. Що теж.
І досить мало часу пройшло, але кажуть, що якщо і можна вже спостерігати якісь тенденції, це те, що інтересам сухопутних військ більше всього підпорядковуються.
Це цікаво насправді, але що стосується сухопутних військ, я взагалі, чесно кажучи, не розумію цю структуру, тому що я служив в ДШВ.
І це зараз... не сухопутні війська.
Це не сухопутні війська, так. Да. Це державно штурмові. І зараз нічого не помінялося. Але суть в тому, що до пана головнокомандуюча нинішнього в мене зараз і не може бути питань. Тому що він тільки заступив, по-перше, по-друге, я ще військовослужбовець. Я дуже обережний з цими. Що стосується, знову ж таки, Валерія Федоровича, щоб не виглядало так, що, знаєте, він пішов з посади, а тепер ми його доганяємо. Ні, він, правда, в чомусь молодець, багато що зробив. Але помилки реально були. Не треба робити святих людей. Реально були помилки. І що стосується, наприклад, ведення бойових дій, я нічого не коментую, оскільки я, чесно кажучи, не був в тих боях, не був тим, хто стратегію писав, чому вона така була написана, з яких підстав так ставалося. Не було. Що стосується інших колег його, Валерія Федоровича, мені здається, що деякі помилки в нього були суто в тому, що він трошечки не розібрався в певних людях. Без прізвища. Тому...
Ну, типу, зокрема, пані Остащенко.
І, да,
ну, от, це пам'ятає... просто відома історія командувачки медичних сил, яку вже зараз відставили. Ще при ще Валерій Федорович її відправив у відставку, але ну там просто всі можливі зашквари, постачання несправжніх турнікетів, віднікування проблем.
Так, і ну там є багато ще інших цікавих моментів. Тобто, це не давайте так. Якби захотіти доколупати до Валерія Федоровича, є за що? Як саме, як і до мене. Точно є за що.
Як і до всіх людей, які щось робили.
Так. Питання в тому, що чомусь ця комунікація, тобто його авторитет був настільки великим, що багато людей, не так, темна пляма, не бачили в ньому цю проблему. Це хто завгодно був винний, але такий не він. Але насправді він за це відповідає.
Як ви думаєте, зміна главкома в той момент, коли вона сталася, вона на часі була?
Дивіться, я досі не розумію, чому це сталося. Я здогадуюсь, чому це могло бути. Тому що мені здається, що прибічники вічного президента колишнього трошечки почали окучувати пана Валерія Федоровича. І, можливо, через це з'явилися ревнощі, і дискомунікація. І, ну, звісно, вирішили, що це вже не його команда. Це дійсно було.
Там хіба якісь призначення були? Чи там
ні, не призначення, просто окучування. Знаєте, це, ну, там, знаєте, що...
До речі, коли це було на рівні чуток, там, здається, в якихось матеріалах, там навіть ну, там розбирали команду Валерія Федоровича, і там про когось з помічників чи заступників говорили, що його в офісі президента називають порохоботом. Там, отак.
Ну, знаєте, це ж що? Це як, наприклад, ми б з вами, от, наприклад, той самий Доу, да? Ми б сиділи б зараз і, не дай Боже, Віктор Медведчук вийшов з постом, що підтримуйте Довгу. І не було б пузда. Історія в тому, що коли порошенківські почали там...
Це токсична історія, так.
Ну, це зробило йому ведмежу послугу. Бо з'явилося з того боку нерозуміння, типу, ти з нами чи з ними.
Ага.
Тому...
Ні, ну, але з іншого боку, якби там влада отримала певний успіх, ну, це важко назвати успіхом, коротше, був великий стрибок довіри до влади. І карколомний саме до військових. І зрозуміло, що та сторона п'ятого президента, вони політично хотіли до когось примазатися. Ну, і ну, не до Зеленського ж їм примазуються. І розказують, що Порошенко вже за нього сам голосував.
Тут дуже важливе критичне мислення, щоб мати в голові. Тому що коли, наприклад, порошенківські кажуть, що неправильно було міняти Залужного, бо він ідеал. Окей. Питаннячка, хто Залужного поставив?
Так, його ж Зеленський призначив. Так. І призначив через декілька ступенів. Ну, тобто, так, йому по-хорошому ще було служити і служити. До...
Тобто, хто молодець? Порошенко чи Зеленський? Зеленський поставив його. Хорошо. Зараз я його прибрав.
Ну, а тут можна, знаєте, що сказати? Що те призначення Зеленського, воно було хитрим політичним, тому що вони шукали таку людину, яка б навіть порохоботів би заспокоїла трошки.
Ну, може
бо
бути.
Бо тоді ж це ж була така бути, фігура консенсусу, коли всі такі, ну, ладно, ну, це ж.
Ну, слухайте, і знаєте що, я вам скажу так, от в мене немає емоційного забарвлення щодо Порошенка, і ще раз, я дуже поважаю всіх, хто за нього голосував. От правда, ну, тому що це по-перше, норма.
А ви не голосували за Порошенка?
Ні. Чи голосував за Зеленського?
Ні. Ну, а в другому турі? А не голосував в другому турі?
Ні, не голосував навіть першому, тому що я після смерті Каті Гандзюк у мене десь в лютому місці був дуже такий складний стан психічний. Мені колеги подарували поїздку в Ісландію.
Це дуже хитро прогуляти вибори, щоб потім...
А що, я лохтим поїхати в Ісландію і залишатися тими виборами?
Стоп, а що, там не було посольства проголосувати?
Ви знаєте, ви в Ісландії колись-небудь були?
Ні.
Там мені колеги купили 7 ночей в різних точках і орендували...
І жодне не біля посольства.
І орендували машину. Уявіть собі, ви їдете, постійні сніга, ці вулкани якісь там...
Ну, вже ви не пам'ятаєте, яке у вас було рішення, якби там прилетіла сова і принесла вам бюлетень?
Скажу вам чесно, мій вибір був би не стільки про Зеленського, скільки проти Порошенка.
А, угу, ясно. Ну, в плані у вас були, ну, тому що та, тому що справа
по
Катерини
Гандзюк, по та. Нападу на Сергія Стерненка, на подальші історії.
Тобто... Та і з Стерненком це ж вже була...
Це був травень місяць 18-го, і це було липень, кінець липня 18-го. І суть в тому, що на той момент вже 52 напади на активістів були. 52 напади. І ніякої реакції на суспільство, вірніше, держави.
Я дивився ваше інтерв'ю буквально сьогодні, коли ну, перенеслось по часу, з Остапом Дроздовим. Угу. Воно записано в от, майже в ці дні 21-го року. Ну, по угу. суті, за рік до повномасштабного вторгнення. І це дивовижно бачити, наскільки в іншій країні ми жили. Ну, тобто, на той момент там Сергій Стерненко сидить в тюрмі.
А, да, це жах.
І там зовсім інша повістка.
І, до речі, цікаво було, що я тоді, коли заходив до нього, пан Андрій Білецький вийшов. І ми такі кивнули, і він пішов далі. Ну, за руку навіть не привітався. Це ж тоді ж, коли Філя, тобто приблизно в тому періоді, Філя ж, Фільманов Сергій.
Теперішній вони, командир батальйону Довінчі.
Да, вони ж там посварились, там, то лі побив, намагався побити Білецький, але вважав, що Сергій виграв. Ну, ти знаєш.
А, були... вони між собою посварилися.
Так, там якась була дуже мутна історія, що покликали на розмову, а замість розмови була не розмова, а драка якась, ну і хлопці вийшли, і, ну все. Ну, ми між собою порішали, це пацанячі історії, не моя історія, але просто, що я Сергія Філімонова вважаю своїм другом, і, ну, велика честь йому, що він, що маляр, не знаю, чи ви знаєте Чучупаку, хлопець з дуже високим ампутацією ноги, ви знаєте, коли я дивлюся зараз на його інстаграм, де він віджимається, що сам боксує, я дивлюсь, думаю, боже, мені соромно. Я так не роблю з двома ногами. Це трошки ну, от негарно, це вони так роблять. Треба, щоб це, коли ти щось втратив, ну будь там жертвою. Що ти? Тому що це трохи мене займає. Тому що я
ну, ви теж ходите і розказуєте, наші мені ті пільги на проїзд. Ну, це я вам від групи відмовився.
Ну, я, до речі, хотів стояти 108 хвилин в планці, зміг тільки 38. Я хотів простояти, щоб потім, коли простою, по-перше, братові сказати, ну що, ага. Я тепер міг, тому що брат у мене стоїть 60 хвилин. Але, по-друге, сказати всім здоровим людям, що, блядь, я особа з інвалідністю зміг, а ви не змогли. Ну,
це ай-яй. Чудове завершення, мені здається, для нашої розмови. Треба піти займатися спортом.
Так.
Не знаю, як цю пораду до себе приміряти, але...
Знаєте, як кажуть євреї, кажуть... Хоч я тобі дам пораду, все рівно я нею не користуюся.
О, я її комусь передам. Дякую ще раз дуже за цю розмову.
Вам дякую.